Alô? Yes, da klokka 10, så tenker jeg vi starter. Velkommen til denne lanseringen av rapporten Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden. Mitt navn Erik Henningsen, og jeg forskningssjef ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR. Veldig langt navn. Som også instituttet som har hatt ansvaret for arbeidet med rapporten. Og la meg også si det at denne rapporten kan dere finne på, den ligger ute på nettstedet til OsloMet. Tema for rapporten forebygging av voldelig ekstremisme føyer seg på en måte inn i kjernen av den forskningen vi driver med på NIBR. Og det fordi mye av den forskningen vi driver med dreier seg om hvordan offentlige myndigheter forsøker å håndtere ulike sektorovergripende samfunnsutfordringer gjennom å utvikle samarbeid og samordning på tvers av organisasjoner, profesjoner og sektorer og på tvers av forvaltningsnivåer. Samtidig så skiller forebygging av voldelig ekstremisme seg ut fra mange av de andre temaene vi forsker på NIBR. Fordi det dreier seg om en samfunnsutfordring som kan få plutselige og dramatiske uttrykk og med tragiske konsekvenser som vi har fått erfare flere ganger i Norge. Dette gjør at dette samordningsarbeidet får en akutt viktighet. Men det gjør også at samordningsarbeidet kan invitere til det statsvitere kaller «the politics of blame avoidance». Forebygging av voldelig ekstremisme er også et tema som setter en del politiske og etiske dilemmaer på spissen. Blant annet knyttet til hvordan offentlige myndigheter skal balansere plikten de har til å beskytte befolkningen mot plikten de også har til å respektere den enkelte borgers frihet og demokratiske verdier. Derfor så ser jeg veldig frem til å høre innleggene vi skal få servert nå de nærmeste 2 timene. Og gangen i dette seminaret, det er at vi først nå skal få en innledning om rapporten ved forfatterne, Stian Lid og Tina Wilken Christensen. Deretter, de skal snakke i rundt 40 minutter, deretter får vi en runde med kommentarer på rapporten fra Cecilie Stokke og Mari Groven Oppedal, fra Helene Gunnhus og fra Henrik Syse. Og til slutt så samler vi alle disse ekspertene til en panelsamtale som skal ledes av Geir Heierstad. Så da gir jeg ordet til forfatterne av rapporten, Stian Lid, som er forsker ved NIBR, og Tina Wilken Christensen, som forsker ved Aarhus Universitet. Vær så god.
Takk for det, Erik. Veldig hyggelig at det var så mange som trosset kulda og kom hit i dag. Og det var også veldig hyggelig å vite at det mange som ser på streamingen der ute. Både i Norge og i Norden. Tina og jeg vil gi først en kort presentasjon av rapporten. Jeg vil først si noe kort om forskningsprosjektet. Deretter vil Tina komme med en betraktning om hvordan vi forstår radikalisering i dag, og hvem de radikaliserte er, før vi gir en nærmere presentasjon av risikovurderinger og reintegrering. Det er egentlig to til dels separate tematikker, men de kan også en viss utstrekning ses som en del av den samme prosessen. Risikovurderinger skal vurdere risiko for at personer kan utføre ekstremistisk vold, men risikovurderinger identifiserer også individers sårbarheter og utfordringer. Og slik kan være et verktøy for å starte en exit-prosess og reintegreringsprosess. Så, hva har vi gjort i dette prosjektet? Prosjektet initiert av Justis- og beredskapsdepartementet, som ledde i oppfølgingen av den nasjonale kontraterrorstrategien, og det finansiert av Nordisk ministerråd. Et av de prioriterte tiltakene i strategien var å legge til rette for en kunnskapsbasert metodeutvikling, og erfaringsdeling om risikovurderinger og reintegrering. Så formålet vårt da, med denne rapporten har vært å gi beslutningstakere og praktikere et grunnlag for å videreutvikle dette arbeidet. Vi har da studert praksiser og tiltaker i Norden. Vi har vurdert hvordan disse fungerer, og vi har pekt på noen sentrale utfordringer, og vi kommer med noen anbefalinger. I rapporten så har vi intervjuet totalt, har vi gjennomført 26 intervjuer med nærmere 50 personer. Vi har intervjuet praktikere i Norden, innen politiet, kriminalomsorgen, kommuner, helse- og velferdstjenester og i sivilsamfunnsorganisasjoner. Og vi har intervjuet ansatte i direktorater og nasjonale sentre for forebygging av voldelig ekstremisme. Og vi har også gjennomført en workshop i Oslo med enkelte av disse praktikerne og noen forskere fra Norden. Vår oppfatning er at datamaterialet gir ganske god innblikk i en del av, eller gir et godt bilde av praksiser innenfor risikovurderinger og reintegrering på tvers av Norden. Dette vil vi belyse nærmere når vi kommer inn på elementene eller temaene risikovurdering og reintegrering. Men jeg vil først gi ordet til Tina, så vi snakker litt om om radikalisering og radikaliserte individer.
Kigget på radikalisering, og det er jo lidt deprimerende på en måde at skal sige meget af det samme, som der er sagt i mange år. Med ekstremisme, der menes politiske ideologier og bevægelser, som man mener, eller som mener, det er legitimt at bruge vold for at nå ideologiske mål. Mens der med radikalisering menes processen med at udvikle, altså at bevæge sig hen imod ekstreme synspunkter. Et individ, det betragtes som radikaliseret, når vedkommende accepterer, opildner til eller udøver vold som et middel til at nå politiske mål eller ændre adfærd og bliver involveret i en ekstremistisk gruppe og deres aktiviteter. Radikalisering knyttes oftest til en ideologisk skolering, som opstår i dialog med andre, og det kan både være online, offline og vil ofte være en blanding af de to. Frem til starten af 2000, altså år 2000, der blev individer, der blev kategoriseret som radikaliseret. Det skete så på en baggrund af en samfundsmæssig kontekst, en politisk ideologi og en tilhørighed til en gruppe. Terrorisme og eller ekstremisme blev fortolket med reference til en ideologisk funderet politisk kamp. Men fra med 2000-tallet, der radikalisering blev mere og mere knyttet til en psykosocial og socio økonomisk marginaliseret og derigennem individualiseret ramme, uden reference til en ideologi, en samfundsmæssig kontekst eller en konflikt eller en kamp. Altså man ser, man reducerer det hele til enkeltindividet. Der er både i forskning og i praksis umuligt at identificere grundlæggende årsager til radikalisering, og om den enkeltes engagement vil føre til voldelig ekstremisme. Den endelige handling synes at være et resultat af komplekse sammenspil af individuelle kompetencer, relationer, kontekstuelle forhold og tilfældigheder. Derudover forstås og anvendes radikalisering i risikovurderinger inden for sikkerhed, inden for reintegrering, men ofte på ret forskellige måder. Og det forstærker forvirringen om, hvad vi egentlig mener, når vi snakker om radikalisering, eller om årsager til radikalisering, eller om, at nogen er blevet radikaliseret. Radikalisering fremstår i de interviews, vi har gennemført, som en løsrevet type diagnostisering af et farligt problem i den daglige diskurs. Samtidig dekontekstualiserer og afpolitiseres indsatsen mod radikalisering ved, at politiske og internationale faktorer i bedste fald bagatelliseres eller ignoreres, samtidig med, at det langt fra er entydigt, hvem som egentlig udgør målgruppen. Traumatisering, mistrivsel og omsorgssvigt, offer for en dysfunktionel familiestruktur eller udenforskab anses som centrale bagved foreliggende årsagsforklaringer til radikalisering. Den psykisk syge enkeltaktør, eller om personen har psykiske diagnoser eller lidelser, er det, der står i centrum. Så vores spørgsmål det er, om vi har forstået problemet rigtigt, hvad vi risikovurderer, når vi vurderer, og også om det er de rette, der udfører vurderingerne, når der er tale om psykiske problemer i den her sammenhæng.
Tak, Tina. Målgruppen, radikaliserte individer, og fint at du på en måte utbroderte disse endringene vi ser over tid, og denne problemet om å hele tiden klare å definere hvem er det vi egentlig snakker om. Jeg vil gå da nærmere inn på delen om risikovurderinger av radikaliserte individer. Og der er det viktig. Risikovurderinger har vokst fram som et sentralt virkemiddel de siste ti årene innenfor mange sektorer. Innenfor voldelig ekstremisme så gjøres risikovurderinger blant annet av politiets sikkerhetstjeneste og innenfor kriminalomsorgen. Disse er ikke en del av denne studien. Denne rapporten belyser politiet sine risikovurderinger i samarbeid med politiets sikkerhetstjeneste og helse- og velferdstjenestene. Og det er på en måte litt viktig å vektlegge så vi vet hvilken type risikovurderingsarbeid vi faktisk snakker om i denne rapporten og i denne presentasjonen. Skillene mellom politiets sikkerhetstjeneste og politiets ansvarsområde er imidlertid litt uklare, som er tydelig dokumentert senest i Politihøgskolen sin rapport eller evaluering av radikaliseringskontaktene. Arbeidsdelingene mellom dem ser ut til å avgjøres av graden av trussel i den enkelte sak. Sikkerhetstjenesten arbeider hovedsakelig mot kjente trusler, altså personer, grupper eller nettverk man mener har en intensjon og en kapasitet til å utføre ekstremistisk vold. Politiets ansvar er å forebygge at personer utvikler slik vilje og evne. Så politiets risikovurderingsarbeid er dermed å vurdere om det foreligger intensjon og kapasitet. Altså et risikovurderingsarbeid som er under politiets sikkerhetstjenestes arbeid, men det er over den politiets første vurdering av om det foreligger en bekymring for radikalisering. Det er dette risikovurderingsarbeidet som denne rapporten belyser. Så hva er en risikovurdering? Risikovurdering er for det første en vurdering av muligheter for at personer skal begå ekstremistisk vold, eller om de har da intensjon og kapasitet. Men individuell risikovurdering kan også inkludere å identifisere hvilke handlinger som er passende med tanke på å begrense den identifiserte risikoen. Vi i denne rapporten vektlegger en slik todelt forståelse. Altså en tilnærming hvor risiko smelter sammen med et rehabiliterende perspektiv. Når risikovurderinger er ganske omstritt. Det skyldes blant annet det helt eller grunnleggende spørsmålet. Kan man i det hele tatt predikere andre personers handlinger i fremtiden? De fleste vil jo svare nei på det. Og bør man da i det hele tatt gjøre det? Og i så fall, hva bør man vurdere? Hvilken risiko- og sårbarhetsfaktorer bør man vektlegge? Internasjonalt er det blitt utviklet flere spesialiserte terrorisme-relaterte risikovurderingsverktøy. TRAP-18 er en av dem. Hvor pålitelige er de? Sentrale spørsmål når det gjelder risikovurderinger er om man skal anvende strukturerte risikovurderingsstrategier, som er en standardoppsett av allerede predefinerte termer, eller om man skal bruke ustrukturerte vurderinger uten predefinerte tematikker. Og i dette, disse diskusjonene drives ofte fram av disse grunnleggende metodiske utfordringene når det gjelder risikovurderinger. Og mye av forskningen rundt risikovurderingen nasjonalt og internasjonalt har dreid seg om disse metodene og innholdet i vurderingen av disse metodiske utfordringene. De er viktige, og de vil komme tilbake til. Men dette prosjektet, som er også flere andre nye internasjonale prosjekter, synliggjør også at prosessen med å utvikle risikovurderinger er avgjørende. Både organiseringen av arbeidet og mulighetene for å dele informasjon. Så i vårt studie så har vi vektlagt tre forhold som er særlig relevante for arbeid med risikovurderinger. Lovgivningen, organiseringen og metoden. Og så kan vi kanskje allerede, det er viktig å si, og som kanskje også er kanskje skuffer de som håpte på at vi skulle i denne rapporten gjøre en grundig analyse av hvilken risiko- og sårbarhetsfaktorer som bør være med i en risikovurdering. Den type operasjonalisering har ikke dette prosjektet vært dimensjonert til å gjøre. Og jeg tror man i mye større grad burde gå sammen flere forskere og praktikere enn at to forskere skal gjøre den type operasjonalisering. Så for de som håpte på at vi hadde på en måte operasjonalisert og diskutert hvilke faktorer som skal være med, så har vi ikke det. Men jeg tror kanskje vi kan by på noen andre ting. Jeg vil nå beskrive noen hovedtrekk ved praksisen i Norden, knyttet da til lovgivning, organisering og metode. Vi skiller mellom Danmark og de andre nordiske landene, for Danmark skiller seg ut på alle disse tre forholdene. Danmark har en annen lovgivning, de har en annen organisering, og de bruker et eget risikovurderingsverktøy. Og helt sentralt for disse forskjellene er lovgivningen. Politiet, sosiale og helsemyndigheter, skoler og andre kommunale etater kan dele relevante personopplysninger med politiet, så lenge opplysningene anses som nødvendige for å forebygge voldelig ekstremisme. Og denne vide muligheten de har til å dele gjør også at de kan utarbeide risikovurderinger i fellesskap. Danmark har etablert Infohus, som er et tverretatlig samarbeidsforum, bestående hovedsakelig representanter fra kommune og politi. Andre tjenester involveres inn når det er relevant for saken, for eksempel lærere eller helsepersonell. Danske myndigheter har utviklet et eget risikovurderingsverktøy for å hjelpe disse aktørene til å holde fokus og retningen i analysene om personen. Dette er et strukturert risikovurderingsverktøy som vurderer både risikoer og beskyttelsesfaktorer. Totalt 9 dimensjoner. I Danmark omtales det ofte som spillet. Erfaringene fra danske praktikerne som vi belyser i vår rapport er ganske tydelige. Mulighetene institusjonene har til å dele informasjon og gjøre risikovurdering sammen bidrar til en mer helhetlig vurdering av personen. Metoden medvirker også til at deltakerne opplever et felles ansvar og ikke opplever å bli sittende alene om vurderingene. Verktøyet er også med på å systematisere den faglige samtalen Og over tid så utvikles det felles språk som gjør kommunikasjonen mellom aktørene enklere. Det at verktøyet fokuserer både på risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer hjelper til å utarbeide en balansert vurdering. Og til å kunne kartlegge hva som skal gjøres for å bedre situasjonen. De aller fleste var veldig fornøyd med verktøyet og med Infohuset. Enkelte påpekte at disse verktøyet, vurderingsprosessen og bruk av verktøyet var omfattende og tidkrevende. Og noen kommenterte også at det kan ha potensiale for å føre til et tunnelsyn ved at man bruker et strukturert, standardisert skjema. Det er ikke bare praksisen i Danmark som er annerledes enn de andre landene. Vi vil også trekke fram hvordan danske myndigheter, sammenlignet med de andre nordiske myndighetene, har tatt et langt større ansvar med å utvikle forebyggingsarbeidet. De har tilbudt de lokale aktørene en organisering og metodikk for risikovurderingsarbeid. Det har medført en større grad av standardisering av arbeidet på tvers av kommuner og regioner. I Norge, Sverige og Finland har arbeidet i langt større grad blitt overlatt til lokale aktører. Lovgivningen, organiseringen og metodene i Norge, Sverige og Finland er også annerledes enn i Danmark. Lovgivningen setter betydelige begrensninger for hva slags informasjon som kan deles. Til på tide uten individets samtykke. Blant praktikerne er det ganske usikkerhet hvordan loven skal tolkes og hvor streng den er. Enkelte deler informasjon kun når de har informasjon om personen planlegger å begå ekstremistisk vold. Andre fortalte at de deler informasjon i saker med høy alvorlighet, og hvor informasjonen ble ansett som viktig for å vurdere risikoen og kunne sette inn forebyggingstiltak, altså på et noe lavere nivå. Det er også, som vi kjenner fra flere andre forskningsrapporter, at gode og tillitsfulle relasjoner mellom helse- og velferdstjenesten og politiet bidrar også til å øke informasjonsutvekslingen. I Norge så er også organiseringen av arbeidet ganske forskjellig. Kontakten mellom politi og kommuner er enkelte steder mer ad hoc. Andre steder er det opprettet faste lokale tverretatlige team, som jeg er sikker på gjengen fra Bærum skal fortelle mer om senere. Og i enkelte av disse teamene så drøftes risikovurderinger i fellesskap. Slike steder så kan praksisen ligne litt på hvordan det gjøres i Danmark i Infohus-samarbeidet. Politiet samarbeider også med sikkerhetstjenestene. Her er det også ganske forskjeller mellom distriktene hvordan det samarbeidet fungerer. Noen og hvem som deltar, og hvor ofte de møtes. Enkelte møtes ukentlig, andre steder møtes de hver tredje uke. Noen steder er det kun radikaliseringskontakten som møter på sikkerhetstjenesten. Andre steder så er det ledere fra etterretning og forebygging som er med, jurister og etterforskere som er med i disse samarbeidsmøtene. Noen steder så utveksles det hovedsak informasjon, etterretningsinformasjon. Andre steder så er det mer grundige diskusjoner av den enkelte sak og i risikoen man skal vurdere. Så her er det ganske betydelige variasjoner i samarbeid mellom politiet og kommunene og politiet og sikkerhetstjenestene. Hvis jeg skal tegne et hovedbilde likevel, så fremstår det sånn at politiet får en del informasjon i de alvorlige sakene fra kommuner og helsetjenester, og en del informasjon fra PST. Politiet blir ofte sittende likevel og gjøre selve risikovurderingen alene. Det er i hvert fall vårt hovedinntrykk. Men det er nok litt variasjoner. Og når politiet i stor grad blir sittende og gjøre disse vurderingene alene, så blir organiseringen internt i politiet enda viktigere. I enkelte politidistrikt så blir radikaliseringskontaktene sittende nærmest alene og gjøre disse vurderingene. De mottar saken, de innhenter informasjon, de analyserer og vurderer. Og i tillegg til iverksette tiltak. Andre steder så er det flere aktører som er inne og, og bidrar inn i arbeidet. Dette fremstår som viktige forhold når det gjelder kvaliteten ved risikovurderingsarbeidet, og ivaretagelsen av de enkelte ansatte som faktisk utøver dette type arbeid. Norge og Sverige og Finland har heller ikke standardisert metodene for risikovurderingsarbeidet. Politiet anvender i stor grad sine tradisjonelle etterretningsmetoder, som fremstår mer eller mindre strukturerte. I Sverige, derimot, så har de nå innenfor politiet begynt å ta i bruk TRAP 18, som er et risikovurderingsverktøy utviklet i Kanada, som i hovedsak er utviklet for å vurdere enslige aktører og deres risiko for å delta ekstremistisk, utøve ekstremistisk vold. Det er imidlertid litt uklart om Sverige kun skal bruke dette verktøyet for å se på enskilde aktører, eller om de også har tenkt å bruke den i bredere. Enkelte politidistrikt i Norge vurderer også å ta i bruk TRAP 18. Skal vi kort peke på noen oppsummering av erfaringer fra Norge, Sverige og Finland, så vil jeg trekke frem tre ting. I stor grad så er ansvaret overlatt til lokalt nivå. Finne ut hvordan arbeidet skal organiseres og hvilken metodikk som skal brukes. Det har medført betydelige variasjoner, både i graden av informasjonsdeling, former for samarbeid og metoder. Og det har medført varierende kvalitet. Så, hvis vi sammenstiller da, erfaringer fra arbeidet med risikovurderingen i de fire nordiske landene, kan vi trekke noen sentrale lærdommer som er viktige for videreutvikling av arbeidet. Hvis vi starter med lovgivning, så ser vi at graden av informasjonsdeling er helt avgjørende for hvor nyanserte risikovurderingene blir. Den danske tilnærmingen med stor grad av informasjonsdeling og felles vurderinger bedrer kvaliteten. Samtidig betyr det at Danmark i større grad vektlegger beskyttelse av samfunnet overfor borgerens personvern sammenlignet med de andre nordiske land. Så hva bør vi gjøre fremover? Blant praktikerne så var det en tydelig melding om at det er et tydelig behov for å klargjøre og tydeliggjøre lovverket. Når kan man dele, og når kan man ikke dele? Denne kunnskapen trenger å styrkes ute i blant praktikere. For det andre så ble det etterlyst at politiet og sikkerhetstjenestens bestillingskompetanse styrkes. At de er mye mer spesifikke når de ber om informasjon fra helse- og velferdstjenestene, om hvorfor de ønsker denne informasjonen, og hvilken type informasjon de trenger. Det handler om ikke å fiske uten fiskekort. Og så bør Norge endre lovgivningen til den danske. Dette spørsmålet var det delte meninger om blant norske praktikere og myndighetspersoner. En del praktikere, særlig politiet, ønsket en paragraf lignende hva de har i Danmark. Ansatte i helse- og velferdstjenesten var imidlertid mer i tvil. De ønsker muligheten for å dele informasjon tidligere enn ved en avvergelse av terrorhendelser. Men en så vid utvidelse som den danske lovgivningen var de mer tilbakeholdende til. Noe som henger sammen med viktigheten av strenge regler for informasjonsdeling fra helse- og velferdstjenestene til politiet. For å kunne sikre at private opplysninger ikke blir delt, og at borgerne fortsatt skal ha tillit til helsemyndighetene, slik at de oppsøker hjelp og kan være åpne om sine utfordringer. Så om Norge skal kopiere den danske lovgivningen, må vurderes opp mot vi ser oss best tjent med, og hvordan vi ser oss best tjent med å balansere samfunnsvern og personvern. I Norge så er nok spørsmålet om terskelen for informasjonsveksling er for høy. Slik vi ser det, så er kanskje problemstillingen motsatt i Danmark. Burde borgernes frihet og personvern vektes høyere enn hva den gjør i dag? Når vi kommer til organisering, en sentral lærdom der er at gjøres risikovurdering i fellesskap og ulike aktører med forskjellig informasjon om personen, vil det gi langt mer helhetlige vurderinger. Den andre viktige lærdommen er at differensiering av oppgaver og ansvarsområder er viktig både for å fremme kvaliteten i vurderingene og spre ansvaret for vurderingene blant ansatte. Det siste gjelder særlig i politiet i de landene hvor risikovurderinger gjøres i mindre grad i fellesskap, slik at ikke enkeltindivider blir sittende med dette belastende ansvaret alene. Så hva kan vi gjøre? Vi peker på særlig å utforske mulighetene for mer samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i høyrisikosaker. I de sakene hvor de anser at de har lov til å dele informasjon, kan helse- og velferdstjenestene da, sammen med politiet, gjøre risikovurderinger i fellesskap, slik man gjør i Danmark. Så må man utforske mulighetene for mer samarbeid mellom politiet og sikkerhetstjenestene, og om de i større grad kan utøve felles risikovurderinger. Og sikre en differensiering av oppgaver og ansvarsforhold internt i politiet. Så til metode. En sentral lærdom der er at nasjonale myndigheter bør ta ansvar for å utvikle metodikk for risikovurderingsarbeid. Dette kan ikke overlates til enkeltansatte eller enkelte enheter i politidistriktene. Det er et for stort ansvar, og det medfører for varierende kvalitet. Vi vurderer at profesjonelle risikovurderinger, at strukturerte profesjonelle risikovurderinger er å foretrekke fremfor ustrukturerte profesjonelle risikovurderinger. Dette vil vi utdype litt til slutt. Strukturelle profesjonelle risikovurderinger er en kombinasjon av strukturert evaluering og faglig skjønn. Vurderingene gjøres basert på vurdering av predefinerte tematikker, som er utviklet av, på bakgrunn av eksisterende kunnskap. Men vurderingene skal ikke utelukkende avgrenses til de identifiserte forholdene, men andre relevante forhold skal også trekkes inn i vurderingene. Så beslutningen skal tas da på en helhetsvurdering basert på de faktorene man vurderer, og profesjonsutøverens skjønn. Fordeler som fremheves ved denne type metodikk, internasjonalt i forskning og i dette studiet, er at denne type strukturerte vurderinger, de er strukturerte, men beholder en rolle for fagpersonens skjønnsutøvelse. Det skaper en ramme og struktur for vurderingene, samtidig som andre forhold skal trekkes inn hvis det er relevant. Så den har en fleksibilitet ved seg, som er god. Og det reduserer også at beslutninger tas på skjønnsutøvelse og magefølelse. Kritikken mot den er at den er tids- og ressurskrevende, kan være. Og det er også usikkert hvordan de ulike faktorene som du har definert, hvordan de skal vektes. Og den profesjonelle skjønnsutøvelsen til den som utøver den, er fortsatt sentral med de usikkerhetene som ligger i det. Enkelte kritikere mot denne metoden kan da si at verdien av sånne strukturerte vurderinger er derfor begrenset og kan ikke forsvare ressursbruken. Og det kan også medføre en form for tunnelsyn. Hvis vi ser på de ustrukturerte profesjonelle vurderingene, så er det, gjøres det i hovedsak på bakgrunn av ansattes erfaringer, kunnskap og ekspertise, uten å følge et bestemt oppsett eller mal. En fordel med den tilnærmingen er at den åpner opp for alternative perspektiver og tematikker. Og det er også, det krever kanskje også mindre utdanning og kompetansebygging. Men det er særlig to typer kritikker mot metoden. At den er ustrukturert kan gjøre at man går glipp av viktige indikatorer. Den er også avhengig av profesjons skjønnsutøvelse. Dette er forhold som vi vektlegger som kritiske med tanke på kvaliteten ved vurderingene. Og vårt studie synliggjør også hvilket ansvar enkeltansatte kan oppleve ved å ha manglende veiledning og retningslinjer i dette type arbeid. Det er et ansvar som kan være tyngende, og som kan medføre at folk forslutter og øke turnover, som kan også redusere kvaliteten i arbeidet. Så i hvilken type vurderinger, og hvilke type risikovurderinger man skal velge, så må man se på fordeler og ulemper ved de ulike tilnærmingene. Etter vår oppfatning, som også samsvarer med mye av forskningen internasjonalt, er at det er flere ulemper ved å bruke ustrukturerte vurderinger enn å bruke strukturerte vurderinger. Men bruker man strukturerte vurderinger, så kreves det en tydelig bevissthet om negative konsekvenser og potensielle negative konsekvenser, og som man kan iverksette mottiltak mot dette. Dette leder oss til det siste poenget. Strukturerte vurderinger forblir først og fremst et hjelpemiddel til å strukturere informasjon og analysene. Det handler, kan i disse vurderingene, selv om de er strukturerte og selv om man bruker risikovurderingsverktøyer, så kan man ikke se på resultatet av analysene til å predikere fremtidige handlinger. Det må anvendes til å gjøre, til å brukes til å prioritere saker. Og det, hva tenker vi at norske myndigheter bør gjøre? Ta et ansvar for å utvikle metodikk ved bruk av strukturerte vurderinger. Sentralt her er å definere formålet ved risikovurderingene, sånn at det blir et samsvar mellom metoden som brukes og ansvarsområdet. Hvis det er politiet som skal gjøre det, så trenger de kanskje å bruke andre risikovurderingsverktøyer enn hvis det er PST som skal gjøre risikovurderingsverktøyer, fordi at man er på ulik nivå av risiko. Og man må tenke på hvem som skal gjøre dette, og hvilken kompetanse de trenger. Så hvis vi avslutningsvis, så er det et betydelig forbedringspotensial i hele Norden når det gjelder risikovurderinger, og særlig i Norge. Det handler om å både øke forståelsen av lovgivningen, hvordan de organiserer arbeidet, men også hvilke metoder vi bruker for risikovurderingsarbeid. Dette må også ses i en kritisk diskusjon av hvordan vi skal balansere samfunnsvern versus personvern.
Så vil jeg gå videre med reintegrering, hvad hedder det, og det er jo meget mere ensartet på tværs af Norden, end det, der angår risikovurdering. Hvad hedder det, når vi taler om reintegrering, så omfatter det, altså det med et ord, sociale, psykologiske, økonomiske og politiske indsatser, som gøres for at hjælpe en person tilbage til samfundet, altså tilbage til et samfund, der er baseret på demokratiske, liberale rettigheder. Formålet er at støtte den enkelte til at udvikle robusthed og trivsel, således at den enkelte vedvarende kan afstå fra ideologisk begrundet og voldelige, intimiderende og hadfulde handlinger, rettet mod særlige kategorier af mennesker, altså det vi kalder ekstremisme og anden kriminalitet, som ofte er en del af at være involveret i voldelig ekstremisme. Derigennem sigter reintegreringsindsatser både på at beskytte samfundet og støtte den enkelte. Praktikernes mandat, deres institutionaliserede logik og indsatser, de anvender, er betinget af velfærdsstatens vægtlægning af den enkeltes mulighed for inklusion og deltagelse i samfundet og af statens investering i individet. Altså den idé, der ligger under hele velfærdsstaten. Princippet er, at staten påtager sig et ansvar for at skabe mulighed for og dermed medvirke til at udvikle selvforsørgende, autonome og demokratiske borgere. Målet i en reintegreringsindsats er derfor at tilbyde en støtte, som medvirker til at skabe reelle muligheder for, at den enkelte skal kunne deltage i uddanning, arbejde eller andre former for aktiviteter, for derigennem at blive en del af samfundet. Centralt for alle de aktører, vi har interviewet i den her sammenhæng, det er, at de forsøger at motivere radikaliserede individer til ændring og til at tage imod støtte og hjælp. Flere praktikere argumenterer for, at tryghed og sikkerhed, bolig og økonomi til livsophold, såsom mad og så videre, altså alt, hvad der skaber sådan en tryghed om tilværelsen, at det må være på plads for, at den enkelte skal kunne tage imod støtte, altså at man har overskud til at skal lave en kraftig livsomlægning, og derigennem opnå både adfærdsmæssige og kognitive ændringer. Dernæst anses arbejde og uddanning eller anden form for beskæftigelse som særlig vigtigt. Det er vigtigt, fordi det er centrale arenaer altså hvor man tilegner sig ny kunnskap, men også sociale færdigheder og nye og mere nuancerede perspektiver. De interviewet fremhæver, at det i mange tilfælde kræves en tæt og langvarig social og psykologisk opfølgning og vejledning af de radikaliserede, da de ofte bærer med sig praksiser og tankemåder, som vil kunne give betydelige udfordringer i mødet med arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, familie og lokalsamfund. Og det er jo måske, at man er konfliktsøgende, man responderer hurtigt. Er der en konflikt, så responderer man med altså potentielt vold, intimidering, ja, at det er mig, der bestemmer i hvert fald den form for adfærd. Vores studie det viser, at praktikker udvikler måder for processen i samarbejdet med den enkelte, altså man forsøger via dialog at finde ud af, hvad har du behov for at hjælpe, hvordan kan vi støtte dig til at komme tilbage på et demokratisk spor, om man så må sige. Praktikernes handlingslogik og målet med reintegrationsprocessen er informeret både af gældende love og deres respektive mandater. Vores undersøgelse viser også, at praktikere handler på baggrund af den implicite forandringsteori eller hypotese, som ligger til grund for velfærdsstatstænkning i hele Norden. I tillæg spiller både bevidste, men også ubevidste forståelser og radikalisering ind, og dem har vi jo så også kunne identificere, at det er, jeg kan slet ikke se, okay, at det er, hvad hedder det, at de er jo ikke helt tydelige om, hvad man forstår ved radikalisering. Disse faktorer påvirker, hvilket indsatser praktikere mener er nødvendige og virkningsfulde for at støtte den enkeltes reintegrering, og især, hvornår målet er nået. Det får betydning for indsatsen, at forståelsen af radikalisering er reduceret til individualiserede psykosociale problematikker. Vores undersøgelser afspejler, at succeskriteriet for reintegrationsprocessen var, at den enkelte afstod fra alle former for vold og afsluttede sin deltagelse i voldelige ekstreme grupper, uden at det var afgørende, at vedkommende samtidig reducerede sine ekstremistiske holdninger, og det er jo så knyttet an til, at vi har ytringsfrihed i alle landene, med lidt forskellige variationer, men trods alt. Forandringshypotesen var ofte implicit i beskrivelsen af indsatserne og kan formuleres sådan. Jo mere den enkelte bliver sluset ind i prosociale kontekster og aktiviteter koblet til samfundets normale institutioner, som arbejdsliv, uddanning, familie, idræt eller andre former for prosociale netværk, desto mindre attraktivt er det at fortsætte deltagelse i ekstreme aktiviteter og miljøer, og desto mere vil personernes ekstreme holdninger blive nuanceret og til slut falde fra hverandre. Målene for de holistiske indsatser, som praktikerne argumenterede for, var beskrevet i løse termer som for eksempel at gå fra negative fællesskaber til positive fællesskaber, eller at give dem så meget at stå på, at de ikke falder tilbage. En anden kunne lyde at etablere et nyt netværk, eller at komme fra en verden og blive i stand til at handle i en anden. Målsætningerne peger alle mod det mål, at personen både er deradikaliseret og disengaged, altså både de kognitive og udsagnsmæssige forandringer, eller opnår det niveau, hvor personen er fuldt integreret og har positive relationer med det omgivende samfund. Problemet er, som forskning også peger på, at de implicitte antagelser om mål og særligt hvilket indsatser, som antages at være medvirkende til forandring, knytter an til komplekse og ofte vanskelige identificerbare sammenhænge om samspillet mellem ideologi i meget bred forstand, altså i sådan et Bourdieu-perspektiv, ideologi som noget, der skaber og deler virkeligheden og handling. Flere praktikere peger samtidig på fraværet af fælles udarbejdede handlingsplaner og de problematikker, det medfører, når indsatsen involverer flere og forskellige samarbejdspartnere. Det mener vi gør det relevant at spørge, hvordan indsatsen kan kvalificeres, når det er yderst vanskeligt at identificere målet er nået, altså når man ikke har en tydelig udviklet forandringsteori, som er nedskrevet og fælles for de praktikere, der er involveret. Når det er vanskeligt, er det måske også uklart, hvor langt myndighederne og den enkelte ansatte har lovhjelm til at gå i sådan nogle sager, og der tænker jeg især på ytringsfrihed, altså at man holder og stopper sit voldelige engagement, men at man stadigvæk har lov til at mene og sige, hvad man vil. Tak.
Tusen takk, Stian og Tina. Nå går vi over på en runde med kommentarer på rapporten. Og jeg kommer til å gi ordet først til Cecilie Stokke, som er radikaliseringskontakt i Oslo politidistrikt enhet Vest, og Mari Groven Oppedal, som er SLT-koordinator i Bærum kommune. Cecilie og Mari, de har lang erfaring i å samarbeide om å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Bærum kommune. Så jeg tenker at dere har litt av hvert å kommentere om denne rapporten. Vær så god. Og inntil 15 minutter.
Ja. Først og fremst gratulerer med rapporten, og tusen takk for at vi får muligheten til å kommentere på den. Det eksisterer i dag relativt mye forskning på tematikken, og det er også et bedre innblikk i hvordan vi praktikere forstår rollen og mandatet vårt for forebygging av voldelig ekstremisme innenfor de nordiske landene. Og dere to, Stian og Tina, dere har jo blant annet bidratt til dette over lengre tid, og det er tydelig også gjennom lesning av denne rapporten at dere har et ganske godt innblikk i våre hverdager. På spørsmålet om vi kjenner oss igjen i beskrivelsen i rapporten, så er svaret ja, men med noen utdypende kommentarer. Vi kjenner jo da selvsagt arbeidet best fra vårt eget ståsted, og kommenterer utifra det, som da er fra Bærum kommune, som henholdsvis politi og kommune. Rapporten er todelt. Den tar både opp risikovurderinger og reintegrering av radikaliserte individer i Norden, og dette er jo to sentrale oppgaver innenfor feltet, som fordrer tverrfaglig samarbeid på individnivå. Og det er jo viktig å ta med seg, fordi at det gjør også at den i stor grad, disse spørsmålene da, er i stor grad egnet til å belyse noen av de sentrale problemstillingene på feltet. Hvordan skal vi vurdere bekymringer, særlig de mest alvorlige? Hvordan skal vi organisere arbeidet? Hvem gjør hva når? Og ikke minst, når kan vi dele informasjon med hverandre uten samtykke?
Vi to har jo jobbet sammen på, kanskje jeg må gå et skritt nærmere der. Vi har jobbet sammen på dette feltet i snart 9 år, og det har skjedd mye på disse årene, både på forskningsfeltet, i praksis og i utfordringsbildet. Vi er en kommune og et politidistrikt som virkelig har fått kjenne problemstillingene på kroppen, og det preger oss. I 2014 så var Asker og Bærum politidistrikt et av 12 politidistrikter i Norge som fikk en egen radikaliseringskontakt i politiet. Og Bærum kommune hadde et relativt nyetablert SLT-modell. Vi var begge nyansatte, og oppdraget fra regjeringens handlingsplan om å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, det virket både omfattende og krevende, uten et tydelig rammeverk eller etablerte risikovurderingsverktøy. Vi fant raskt ut at vi måtte søke kunnskap hos andre land som lå litt lengre fremme enn oss. Vi dro til Danmark og hørte om infohusmodellen, og vi besøkte Exit og Fryshusene i Sverige. Her fikk vi nyttig kunnskap, men samtidig ble det klart for oss at modellene og tiltakene ikke var direkte overførbare til en kommune i Norge. Som dere har påpekt, så ble det jo også tydelig for oss at infohusmodellen er tuftet på et lovverk som gir helt andre muligheter for informasjonsdeling og samarbeid på tvers enn det vi har i Norge.
I Norge så ble det raskt pekt mot SLT-modellen, altså samarbeidsmodellen for forebygging av rus- og kriminalitetsforebygging, som en egnet og etablert modell for håndtering av radikalisering og ekstremisme. En av problemstillingene ved dette er at mange kommuner, også i Bærum, så innretter ikke denne samarbeidsmodellen seg mot å jobbe på individnivå. I tillegg så retter SLT-arbeidet seg mot barn og unge, mens forebygging av radikalisering og ekstremisme ikke har noen øvre aldersgrense. Vi opplevde derfor at vi sto overfor noe nytt. Selv om vi representerer en robust kommune og et robust politidistrikt, med sterk forankring i ledelsen for prioritering av dette arbeidet, så har vi hele tiden syntes det har vært vanskelig å finne den beste måten å møte de ulike utfordringene knyttet til organisering, standardisering, formalisering og ikke minst avklaringer om taushetsplikten. Som dere påpeker i rapporten, så er det ikke utarbeidet noen nasjonale retningslinjer eller standarder for samarbeidet mellom politiet og helse- og velferdstjenestene i de nordiske landene, forutenom Danmark. Men som dere beskriver, er det etablert mer eller mindre faste samarbeidsfora på tvers av kommune og politi. I Bærum så har vi organisert oss litt ulikt opp gjennom årene. Nå har vi et konsultasjonsteam med mange ulike tjenester fra kommunen, politiet, fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten. Teamet de kan drøfte saker anonymt eller med samtykke. Risikovurderingene de gjøres i stor grad av politiet og PST, og foregår ikke i dette større fora, men heller fra sak til sak med involverte tjenester.
Når det gjelder risikovurderingene, så er det jo, som dere påpeker i rapporten, ikke laget noen standardisert tilnærming for politiet for å gjøre dette. I mangel av et nasjonalt risikovurderingsverktøy, så har det jo utviklet seg litt lokale løsninger, ofte tuftet på veletablerte risikovurderingsverktøy, som dere også nevner. Men ulempen med mange av disse verktøyene er jo at man er avhengig av å innhente informasjon fra helse- og velferdstjenestene for å gjøre fullstendige vurderinger. Og dette er særlig utfordrende i de sakene der en ikke kan eller får mulighet til å innhente samtykke fra den vi skal risikovurdere. I rapporten foreslår dere å standardisere metodene og anvende en form for strukturerte vurderinger, selv om disse også er heftet med usikkerhet. Vi støtter dette forslaget og håper at vi nå får et nasjonalt og standardisert risikovurderingsverktøy. Et annet svært viktig tema som tas opp i rapporten er forståelsen av taushetsplikten. I rapporten så skriver dere: «Praktikernes usikkerhet om når personinformasjon kan deles mellom tjenestene er særlig i Sverige, Norge og Finland en gjentagende utfordring som bør adresseres. Det er samtidig behov for at politiet og politiets sikkerhetstjenestes forespørsel til helse- og velferdstjenestene om å dele personinformasjon uten samtykke må bli tydeligere. Usikkerheten om hvordan loven skal tolkes fører jo til forskjellige praksiser ulike steder. Og det opplever vi også, og vi ønsker oss en konkret veileder på feltet som kan oppklare utfordringene vi ofte møter. I tillegg er det behov for en formalisering av informasjonsdeling. Som sagt, tydelige bestillinger som dokumenteres, og således vil ivareta rettssikkerheten til den det gjelder, men også for den enkelte ansatte. Problemstillinger knyttet til taushetsplikten går inn i dilemmaet dere reiser med hensyn til borgernes rettssikkerhet og personvern versus beskyttelse av samfunnet mot voldelig ekstremisme. Og dette er en større samfunnsdebatt som absolutt bør tas.
Ja. Og samtidig så er det, som dere også påpeker i rapporten, foruten om personvern, så er det også viktig å ta med seg at nesten all offentlig hjelp er tuftet på frivillighet. I dette ligger det implisitt at vi er avhengig av høy tillit til våre tjenester. Vi må derfor være bevisste på de langsiktige negative konsekvensene en rausere informasjonsdeling kan gi. Og særlig med hensyn til at det er viktig på akkurat dette feltet, fordi vi ofte følger opp individer med ganske lav tillit til systemet. Som dere også påpeker, praktikere i alle land peker på at tillit er grunnstenen i enhver vellykket innsats. Vi er enige i deres konklusjon om at risikovurderinger er et område innen forebygging av voldelig ekstremisme som bør standardiseres ved at det utvikles tydelige retningslinjer fra myndighetene om hvordan lovgivningen om informasjonsdeling skal forstås, hvordan arbeidet skal organiseres og hva som er de foretrukne metodene. Så vi bare valgte å si litt om reintegrering. Når det gjelder det kapitlet, så kan vi jo se oss helt enige med de grunnleggende funnene deres, at for å lykkes så er det viktig med samarbeid, en holistisk tilnærming, tjenester som jobber mot et felles mål, og at det er en tydelig ansvarsfordeling, at innsatsene må skreddersys. Det er jo relativt få saker per kommune. Kommunene får ikke mengdetrening på dette feltet, men samtidig så ser vi nok at de veletablerte velferdssystemene i Norden, det kommer til bruk og til hjelp, og at det er en oppgave som det kanskje er enklere å løse for kommunene, fordi det har likhet med annen form for integreringsarbeid, da, eller ja, reintegreringsarbeid også etter soning. selv om det absolutt krever ekstra ressurser. Litt grann om dette med psykologisering av målgruppen. Det var litt sånn sterke ord som jeg tror vi som praktikere ikke kan la stå helt uimotsagt. Fordi som dere skriver, nå snakkes det i liten grad om politisk, religiøse eller ideologisk overbeviste individer, men nesten utelukkende om den psykisk syke enkeltaktør. Og dere har nok på mange måter helt sikkert rett i det, men samtidig så må vi også bare si, og vi følger også med på sammenhengen i forskningen på dette feltet, som dere også gjør, og som det har vært litt opp igjennom av. Men i praksis så opplever vi nok at det drøftes ganske ofte dette med psykisk helse kontra radikalisering.
Ja. Og det er jo sånn at hvis en psykisk syk person kommer med ekstreme ytringer, så kan saken fort havne på bordet til oss radikaliseringskontakter. Men det er viktig for oss å presisere at vi vil alltid avklare og prøve å finne ut hva motivasjonen bak egentlig er, og hva det handler om, og dermed også tenke på hvem som er best egnet til å følge opp bekymringen videre. Og vi opplever at både i politiet og kommunen så er det en bevissthet rundt kompleksiteten i disse sakene, og den ideologiske overbevisningen er en viktig faktor også i våre vurderinger av både oppfølging og tiltak. Samtidig så anerkjenner vi at dette er den vanskeligste delen av vårt arbeid, og vi tenker at det er viktig å tematisere den ideologiske faktoren i samhandling med våre samarbeidspartnere. Dere påpeker også at det er en økende sikkerhetisering og økende grad av sikkerhetslogikk som har bidratt til grunnleggende endringer innen offentlig forvaltning, og samt et proaktivt politiarbeid som bygger på økende grad av sikkerhetslogikk. Og for oss som praktikere så er dette noe som har tvunget seg fram etter både 22. juli og 10. august og 25. juni, og det er umulig for oss å ikke tenke på de enorme samfunnsmessige og personlige konsekvensene vurderingene kan ha. Og så avslutningsvis så vil vi si at vi som praktikere er glad for ny forskning, både fordi vi trenger et utenfrablikk på vår praksis, men ikke minst fordi det også bidrar til å løfte fram de problemstillingene vi kjenner på i det daglige. Det er vanskelig å kommentere på denne rapporten uten å se den i sammenheng med Ravndal og Tandberg sin evaluering av radikaliseringskontaktordningen. De peker jo på mye av det samme, at det er behov for å systematisere, differensiere og formalisere arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Og de går i sin rapport lengre i å foreslå en konkret modell for organisering og oppgavefordeling av risikovurdering og oppfølging mellom politi, PST og kommune. Uten å foregripe utfallet av ekstremismekommisjonens arbeid, så regner vi også at det vil komme tydelige anbefalinger for dette der også. Tiden er overmoden for å sette arbeidet inn i en mer systematisk og profesjonalisert ramme.
Ja. Så vil vi jo gjerne avslutte med å si at selv om rapporter nå fokuserer på det som ikke har fungert eller burde vært bedre, så er det tross alt veldig mye som har blitt bedre disse årene. Vi har etablert tverretatlige samarbeid på tvers av både kommuner og internt. Vi har jobbet med tiltaksutvikling, og det er kort vei mellom forskere og praktikere, opplever vi. Samtidig så er det da spennende å se hvordan vi kunne satt alle disse erfaringene sammen inn i en mer standardisert ramme. Og så må vi også si da at vi har tross alt også forebygget og hjulpet ganske mange på tvers av våre tjenester opp igjennom. Tusen takk for oss.
Takk skal dere ha, Cecilie og Mari. Før vi går videre så kommer jeg på at og også nevne at en del av de tingene vi snakker om nå settes på spissen i en kronikk som står på trykk i Aftenposten i dag av Stian. Så for de av dere som ikke har fått med dere det, sjekk ut den. Da skal jeg gi ordet til Helene Gunnhus, som er professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo. Helenes forskning har blant annet dreid seg om ulike sider av politiets arbeid og om kriminalitetsforebygging og tverretatlig samarbeid. Hun deltar for tiden i et forskningsprosjekt om bruk av teknologi i politiet og om koblingen mellom etterretningsarbeid og kriminalitetsforebyggende arbeid. Så vær så god, Helene, og gjerne innenfor rammen av 10 minutter.
Tusen takk. Veldig fin presentasjon, og veldig glad for å bli invitert hit for oss å kommentere rapporten deres. Det har vært veldig rik og kompleks rapport. Jeg jobbet ganske mye med den i forkant nå for å få til en kommentar. Da. Det har vært utrolig interessant å lese den. Jeg er jo, som du også nevnte, ingen ekspert på voldelig ekstremisme, men forsker på risikovurderinger, spesielt i forhold til vanlig politi, sitt kriminalitetsforbundet arbeid. Også på et prosjekt om critical perspectives on predictive policing, hvor også Pernille Skjevrak Eriksen sitter her, er doktorgradsstipendiat. Og vi var også med i forbindelse med det prosjektet, med på å lage en veileder i forhold til personorientert kriminalitetsforebygging for U18, som skal også nå ses på hvordan det foregår i praksis i et doktorgradsprosjekt på Senter Profesjonsforskning. Og spørsmålene som skal være med på å sette ramme for er jo nettopp dette med hva er vi villige til å offre for sikkerhet? Og det er jo et betimelig spørsmål som også reiser når man skal gripe inn da, i forhold til prosessen, når det er passende å gripe inn uten at det gir for mye skade, uten at det produserer falske, positive, radikaliserte og stigmatiserte ungdom. Og før jeg starter med dette, så vil jeg understreke nettopp dette at denne rapporten viser også hvor utydelig dette skillet er mellom politiets sikkerhetstjeneste og også politiet og helse- og velferdstjenestene i kommunen. Det er behov for veldig mer klare retningslinjer, sånn som også denne rapporten til POS viser. Og arbeidsdelingen mellom PST da, og politiet handler jo om hvilken grad av trussel som man identifiserer. Men politiets ansvar er da nettopp å forebygge personen som man mener hvilken utvikling, intensjon og kapasitet til å begå ekstremistiske voldshandlinger, og faktisk utvikler en slik vilje og evne. Og risikovurderingen vi snakker om i dette tilfellet her, er jo nettopp politiets arbeid med å vurdere om det foreligger nettopp en sånn intensjon og kapasitet å utføre dette. Så det er det som er det forebyggende som tematiseres her. Det er på nivå under politiets sikkerhetstjenestes risikovurderingsarbeid, men over politiets første kartlegging, når de får bekymringer fra skole, fra de ulike i førstelinjetjeneste, i helse, helsesøster og så videre. Så hovedsakelig er dette et risikovurderingsarbeid som gjøres før personen har vært involvert i terrorismerelaterte handlinger og aktiviteter, altså en førkriminell prekrimfase. Men det kan også være risikovurderingsarbeid i forbindelse med nettopp sånne reintegreringer, for eksempel hjemvendte syriafarere. Så hvordan PST risikovurderer er det ikke empiri på her, som du også var inne på, Stian, og de deltar heller ikke som informanter i studien, heller ikke i det danske og finske grunnlaget, men de svenske så er jo dette REDX med da. Ja. I dette mellomnivået så skriver dere om hvordan politiet manøvrerer. Og en interessant premiss nettopp for denne diskusjonen som også kommer tydelig fram, er at risikovurderingene har begrensninger som verktøy for prediksjon. Det er et viktig sånn premiss, og spesielt på dette området er det spesielt uegnet til å bruke som grunnlag for predikering av fremtiden. Grunnen til det er at det er uklarhet i hvordan vurdere tidligere voldshistorikk og beskyttelsesfaktorer. Forskning viser at det er mange veier inn til voldelig ekstremisme, og dette skriver dere også på side 22 tydelig, at jeg kan også legge til funnen som viser seg både internasjonalt og nasjonalt, men det er en veldig sterk kobling også mellom kriminalitet og terror. Man snakker om crime terror-nexus, uten at det er mulig å forutsi å bruke det som predikatorer for fremtidig kriminalitet og terror. Formålet med vurdering er å gjøre det lettere å prioritere, sånn som jeg forstår det, mellom det man har lagt til grunn, og det å identifisere bekymringsfulle signaler og saker. Og interessant her er at også i den danske modellen så er man også veldig tydelig på at de ikke kaller det risikovurdering, fordi det er noe de forbinder mer med sikkerhetsarbeidet til etterretning og sikkerhetstjenesten der. Og det er derfor også et klart skille i den modellen mellom vurdering av støtte og hjelp på den ene siden, og sikkerhetsvurderinger på den andre siden. Og politi- og sikkerhetstjenesten kan da ut fra sikkerhetshensyn også bestemme at en bekymring ikke skal nettopp til infohuset, men håndteres av politi- og sikkerhetstjenesten alene. Og denne type faglige retningslinjer og overveielser og guiding, det er jo fraværende i den norske konteksten. Det viser dere godt da. Og et helt sentralt spørsmål jeg trekker frem er hvilken informasjon som trengs, og hvilken informasjon er tilgjengelig. Og da ble jeg veldig slått av det dere hadde som innspill her også. Og at det blir ofte en sånn kompleksitet mellom diskursene og årsaksforklaring man har mer på et sånn generelt nivå, og kanskje også praksisfeltet som må manøvrere på en mye mer kompleks måte. Da. For det første så er det avhengig av informasjon som er tilgjengelig ut fra forutgående sånn, overvåkning, tips, lærere for eksempel, vurdering av tipsene i tverrfaglige grupper, hvor anonyme saker drøftes, og ellers annen monitorering. Det som imidlertid kom veldig tydelig fram, da, det er at i rapporten er at praksisen er svært ulik, og i mange tilfeller er den veldig preget av ustrukturerte risikovurderinger, som i forhold til disse måtene å vurdere risiko på. Da. Og veldig mange egenutviklede opplegg, mye kanskje som har skjedd nedenfra, når det har blitt laget noen retningslinjer. Men det som kan fastslås er at helt ustrukturerte prioriteringer av bekymringer har sine store utfordringer. Etter å ha lest om praksisen i de ulike landene, blir altså slått av dreiningen nettopp mot den psykologiserende årsaksforklarende på mer sånn overordnet nivå, diskursene rundt det. Det handler jo kanskje i større grad om det enn hvordan dere tenker. Det har vært en dreining mot at det er rebeller uten sak, som dere skriver. Årsakene forstås i felt som at det økende grad er behov for informasjon, nettopp for helsemyndighetene, fordi det er den veldig farlige som er den andre som skal forebygges. Og det er her det også kan på en måte forme også hva man skal hente inn, veldig sånn, hva som er nødvendig informasjon å hente inn, veldig tidlig i fasen, fordi det handler om at man i økende grad kan se for seg at det er noen som er uten, helt uten kontroll, den farlige. Ja. Og der viser det også da, at det er noen steder så lager man også sitter politiet og diagnostiserer uten fagkompetanse og lager profiler ut fra det de på en måte har av sin mer heuristikker, sin sånn erfaring, rett og slett. Så det er viktig å øke bevisstheten hos den enkelte praktikere om når man beveger seg fra fagkunnskap til personlige antakelser og fenomener, og på hvilken bakgrunn denne fortolkningen skjer, og på hvilken informasjon som legges til grunn for vurderingen, som dere også vektlegger. Da. Så de strukturerte vurderingene som vi har vært opptatt av, de forskningsprosjektene, er heller ikke slipper unna det subjektive. Det er ikke noe sånn garantist i det hele tatt. Fordi at uten retningslinjer så står man i fare for å la usikker kunnskap påvirke, men du kan også bli for sånn tunnelsyn, som man kaller det, eller for preget av det som skal være det man ser etter, slik at det blir en sånn bekreftelsesfelle. Hvis man har alt for sånne klare standarder for hva man skal tikke av på. Og dette handler jo også om hvordan man gjør det i en travel hverdag. Det handler også om ressurser og rom for refleksjon og muligheten til også å snakke sammen med andre. Men det er jo en stor forskjell når man bruker strukturerte vurderinger som beslutningsstøttesystem. Og det legges inn prosesser hvor man da også må reflektere underveis og få opp de ulike faglige dilemmaene som kan oppstå underveis i det da. Så vil jeg bare si litt om føre-var-prinsippet. For det er en viktig diskusjon nettopp i forhold til offring av sikkerhet. Det er jo, er det helt ustrukturert vurderinger? Kan det kanskje i større grad aktualisere problemer med sånne foregripende logikker? Føre-var-prinsippet sier jo at usikkerhet og tvil skal føre til forebyggende inngrep, og man er skyldig inntil det motsatte er bevist. Man frykter nettopp at man får sånne falske negative, at flere gripes inn overfor enn tilhører målgruppen. Og der er det jo nettopp det med å ha mer holdepunkter. Vi har jo ikke, så det er jo mer PST som jobber med etterforskningen her, og har den type juridiske støtte. Men rammene i forhold til det med å, tradisjonelt i straffeloven så skal man jo ha at usikkerhet og tvil fører til uskyld og frifinnelse. Det er jo liksom den andre type logikken da, som det spiller opp mot. At det er frykt for at man får disse falske positive. Men uansett så er rammene for politikk og policy at det er den psykisk, hvis det er den psykisk syke da, som har den profilen man ser etter, og det er den eneste profilen man fokuserer på, så kan det også skape utfordringer etter for straffelovsprinsipper om uskyldspresumpsjonen. Og det var veldig tydelig inn på det med disse, dette er noe vi kan diskutere, dette med traumer, mistrivsel, omsorgssvikt, bakforliggende årsaksforklaringene, som også kan utlyse en veldig sånn stor grad av usikkerhetsmomenter som gjør at man må handle. Sånn at det er derfor jeg mener det er så viktig også på en måte å ha på plass mer sånne standarder for oss å ha retningslinjer for oss å ha noe å manøvrere innenfor. Da. Og det var også det vi i stor grad jobbet med i forhold til dette retningslinjene for når man skal gå videre med en bekymring når man ser en ungdom som er innenfor en kriminell løpebane. Ja. Så da avslutter jeg her, så har vi mye å diskutere. Tusen takk!
Flott. Takk skal du ha, Helene. Da skal jeg gi ordet til vår siste kommentator, som er Henrik Syse, som er filosof og professor ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Henriks forskning har blant annet dreid seg om terrorisme, ideologi, ytringsfrihet og religion, og han har ledet et større forskningsprosjekt som dreier seg om verdier, identiteter og motstandskraft i det norske samfunnet i kjølvannet av terroren 22. juli. Så vær så god, Henrik. Og gjerne innenfor 10 minutter.
Skal gjøre det til 2? Neida, jeg lover. God formiddag. Tusen hjertelig takk for invitasjonen. Gratulerer med viktig rapport. Og takk for at vi får sjansen til å diskutere dette bredt her. Jeg føler selv at jeg har vært nært inn på det det snakker oss om. Det har jeg på en måte ikke. Men jeg ble bedt for noen år siden om å bli styreleder i en stiftelse i Bærum, som arbeider med radikaliseringsforebygging i kjølvannet av angrepet på Al-Noor-moskeen. Og en av grunnene til at jeg ble spurt var at jeg tilfeldigvis kjente Morten, pappaen til Philip og Johanne, som jo opplevde en utrolig fortvilelse i kjølvannet av det som skjedde. Altså jeg tror de fleste av oss knapt kan ta inn over oss helt den tragedie som dette var. Og samtidig så jeg et samfunn fra familiens side, fra moskeens side, fra kommunens side, som ønsket at dette her, det skal vi også bruke til noe som er positivt og radikaliseringsforebyggende. Og dermed ble det tatt initiativ til fra moskeens side å lage en stiftelse som ikke først og fremst skal være bakoverskuende og leve i minnet, men som likevel skal ta minne om denne dagen, da en jente ble drept på grunn av sin etnisitet, da en moské ble angrepet på grunn av at det var en moské. At man skal bruke det som et utgangspunkt for en dialog i et samfunn, og ikke minst at man skal bruke moskéen som sted for å ønske velkommen til den dialogen. Og det har gjort dypt inntrykk på meg, og det har gjort inntrykk på meg den måten Bærum kommune har fulgt opp det på. Og det viser vel nettopp noe av det som sies, at vi trenger en innsats, vi trenger samarbeid, vi trenger mennesker som faktisk er villige til å snakke med hverandre på tvers av grenser som vi noen ganger ikke tråkker over. Og for meg å bli nært kjent med moskéens arbeid, og få lov til å delta ydmykt i noe av det, har vist meg hvor viktig det samarbeidet er. Så det gjør bare denne rapporten enda viktigere, og veldig mye av det den sier stemmer godt overens med det jeg selv har sett, både ut fra erfaring og fra noe forskning jeg har gjort på området. Så må vi huske at denne rapporten lander midt i en krevende verden. Det er vel blitt en klisjé, men vi lever altså i en verden nå hvor vi ser radikalisering verden over i form av væpnet konflikt. Og jeg tror mange unge mennesker i verden i dag får et inntrykk av at væpnet konflikt er en helt naturlig måte å løse konflikt på. Det er jo det vi ser. Vi ser det jo i Israel og Gaza, vi ser det i Ukraina og Russland, vi ser det på Afrikas Horn, vi ser en lang rekke steder. Jeg opplever som fredsforsker at vi snakker alt for lite om fred. For en 20-30 år siden så var det en helt naturlig del av enhver diskurs, og det var fredsbevegelser både til høyre og venstre, særlig til venstre kanskje noen steder, men likevel med bred politisk støtte som preget mange av samfunnene. Det ser man dessverre i mindre grad i dag. Jeg sier ikke det selv som en pasifist. Jeg mener det kan være riktig å bruke våpenmakt i ekstreme tilfeller, men jeg er likevel bekymret for en verden hvor vi snakker så lite om fred, for jeg tror det merkes av mange unge mennesker. Og da blir opplevelsen at hvis man virkelig har noe å kjempe for, da må man gripe til vold. Hva var definisjonen vi hørte på en som er radikalisert og ekstremist? Jo, det er den som mener det er legitimt å bruke vold for å nå politiske mål. Det mener jo også NATO i Ukraina. Og det er jeg for så vidt en støttespiller for, for jeg tror det kan være nødvendig. Men man får jo da et inntrykk av at dette er måten man skal oppføre seg på. Så jeg tror den verden vi lever i akkurat nå, og det nyhetsbildet som skapes, gjør dette arbeidet enda mer komplisert. For signalet som sendes til unge mennesker som føler seg på utsiden, som opplever ikke å bli hørt, som opplever at de står for noe de mener er veldig viktig, og som de ønsker å få gjennomslag for, er vel at ja, måten å gjøre noe med det på, det er å bruke vold. Og så vet vi samtidig hvor utrolig farlig det er. Både for den enkelte, hvordan det kan ødelegge samfunn, hvor det kan ødelegge demokrati og rettsstat. Arbeidet mot denne type radikalisering og ekstremisme er ekstremt viktig, og samtidig svært krevende. Som det også er blitt sagt av de andre gode kommentatorene, og takk for det dere sier, er dette en rapport som preker også på mye av balansegangene og dilemmaene. Og ikke minst i hvor systematisert man skal være i et arbeid som også handler om individer. En radikalisert eller i ferd med å bli radikalisert ungdom kan være helt, helt annerledes enn annen. Det er ikke snakk om one size fits all. Og samtidig er det så mye å lære av langt mer systematisk arbeid, og ikke minst for dem som skal utføre arbeidet, så trenger man jo redskaper. Dette er utrolig vanskelig, og plutselig sitter du der i et politidistrikt og er blitt radikaliseringskontakt. Hva gjør jeg nå da? Hvem snakker jeg med? Hva er redskapene jeg har? Jeg kommer rett fra en utrolig vanskelig samtale med en ung gutt som jeg lurer på hva kan komme til å gjøre. Hva gjør jeg egentlig nå? Da er det klart at trenger vi også verktøyene. Vi trenger erfaringsoverføringen, og mennesker trenger andre mennesker å snakke med. Og det er vel en kommentar som jeg har lyst til å gi, er at denne tillitbyggingen man er helt avhengig av i dette arbeidet, både i antiradikaliseringsarbeidet og reintegreringsarbeidet, den skapes jo gjennom mennesker som er trygge på det de gjør, som synes det er spennende det de gjør, som opplever at det gir mening det de gjør, og at de befinner seg i et godt fellesskap hvor de får hjelp til det de gjør. Noen mennesker egner seg godt for det arbeidet, og de må tas godt vare på. Jeg kjenner ikke detalj, men jeg trener godt nok til å kunne si at det er noen enkeltmennesker der ute som virkelig har evner til å snakke med unge mennesker og følge dem opp i sånne sammenhenger. Og de kompetansene må tas vare på. De menneskene må få tilbakemelding at det arbeidet du gjør er veldig viktig, og vi har lyst til å lære mer av deg. Vi har lyst til at du skal inspirere andre til å gjøre dette arbeidet godt. Da er det jo en annen ting som er krevende, som dere også påpeker i rapporten, da trenger vi kontinuitet. Noe av det verste som finnes er jo et menneske som har opplevd at du har fått et tillitsforhold til en annen, og plutselig blir det andre mennesker borte. Fordi vedkommende er ute i permisjon, eller har flyttet et annet sted, eller orket ikke mer og fikk ny jobb. Det vet vi jo fra mye psykologisk arbeid med mennesker i ekstreme situasjoner, at mangelen på kontinuitet er ekstremt farlig. Vi vet for eksempel hvilke enorme utfordringer og hvilket press mange psykologer som arbeider med asylsøkere står overfor. Mange av dem orker ikke å stå i den jobben lenger. Jeg husker ikke tallene, men det er snakk om relativt korte arbeidsfaser. Og så byttes man ut, og hva skjer da med den som endelig har bygget opp tillit til noen? Plutselig skal jeg snakke med noen andre. Det å sikre kontinuitet, ta vare på de menneskene som arbeider som radikaliseringskontakter eller i lignende posisjoner, det å løfte frem kompetanse og dyrke den, nettopp for å skape den nødvendige tilliten, tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre. Og også lære av de stedene hvor det har fungert godt. Og det er jo Tandberg og Ravndals rapport om radikaliseringskontakten og hvordan det fungerer, også en viktig lærdom. Og så en ting til før jeg går inn for landing. En interessant ting både i denne diskursen som denne rapporten utgjør, og mer generelt i samfunnsdiskursen, er at vi snakker relativt lite eksplisitt om religion. Dere er jo inne på det også, at det er blitt en dreining hvor vi snakker mer om den enkelte psykosociale situasjon, mennesker som er på utsiden, mennesker som opplever ikke passe inn i samfunnet, og vi snakker mindre om de store spørsmålene om ideologi og religion. Det kan jo også være farlig, fordi det er klart at for mange av disse menneskene selv, så oppleves det som at de står i en sammenheng hvor de skal være del av noe som er utrolig viktig for dem. Så kan det synes utrolig fremmed for mange av oss, om vi regner oss som troende eller ikke, så vil den form for ekstremistisk religionsutøvelse virke helt underlig, en måte å sekularisere religion på sett og vis, en måte å bringe Gud inn i verden som noe konkret som man skal virkeliggjøre ønskene til her og nå. Men det er klart at for mange av dem det faktisk angår, så er dette en del av en slik forståelse. Dere er så vidt inne på det, for dere sier at noe av det viktigste man kan gjøre i dialogen med disse menneskene, er jeg nødt til å vise dem at i et liberalt demokrati finnes det mange måter å utøve religion på. Og vi ønsker ikke å forby den forståelsen som du har, eller en livssynsensretting, eller et totalt sekulært samfunn hvor det å være troende er noe rart. Men samtidig må dette passes inn i en sammenheng hvor vi respekterer hverandre, nettopp fordi du respekteres, må du respektere andre, og det er godt rom i dette samfunnet for religionsutøvelse. Hvis vi imidlertid har reintegreringsprosesser som ikke tar tak i den religiøse grunnforståelsen i det hele tatt, som kanskje ikke engang har noe språk for det, fordi vi har mistet mye av det språket i vårt samfunn, lever i et, i hvert fall på det offentlige plan, veldig sekularisert samfunn, så kan kanskje det også være en svakhet. Vi må se om vi kan bruke et godt språk som på respektfull måte snakker om religion og livssyn, og som dermed gjør at mennesker som radikaliseres av den type grunner, kan også være andre ideologiske grunner, oppleves at de snakkes til, og ikke minst at resten av oss tar på alvor det de står for. Å ta på alvor er noe helt annet enn å akseptere. Helt annet enn å anerkjenne. Det er en berømt diskusjon fra rett før den 2. verdenskrig, det er hvor en tysk forsker som heter Erik Vögelin skriver en bok om politiske religioner. Og Thomas Mann er sint på ham, for han mener han er alt for lite sint på Hitler. Han analyserer dette alt for analytisk. Skriver om dette som han tok til på alvor. Og Vögelin skriver tilbake, selvsagt hater jeg dette minst like mye som du. Men hvis vi ikke klarer å komme på innsiden av hva slags verdenssyn dette er, så har vi tapt utgangspunktet. Og da må vi faktisk også analysere det og finne et analytisk språk for det. Det er tøffe ting vi snakker om. Du, verden. Jeg kom fra et møte i går kveld hvor tema var klimaforandringer, og i morgen skal jeg være opponent på en disputas om farer ved kunstig intelligens. Det er så mye farer overalt at jeg blir jo helt sliten. Og så snakker vi om alt vi skal gjøre, men som en sa på den debatten vi hadde i går kveld, kloke Arne Krokan, han sa at i Norge er vi verdensmester i tilløp uten hopp. Vi snakker massevis om alt vi skal gjøre, og så gjør vi det ikke, men vi snakker massevis om. Det vi jo må få til er å utøve, og jeg synes at denne rapporten legger et veldig godt grunnlag for det, også din kronikk i Aftenposten i dag, Stian. Og det skal gjøres nennsomt og forsiktig, for det er vanskelige ting vi snakker om, men det skal gjøres med en visjon. Vi har tross alt det til grunn for det. Vi har visjonen om et raust samfunn hvor det er plass til forskjeller. Et trygt samfunn hvor mennesker skal kunne leve uten å være redd for vold rundt seg. Og et rettssamfunn der også den som gjør det utenkelige, behandles innenfor rettsstatens rammer. Det er også en viktig del av det hele, og jeg tror det er en viktig del av en reintegrering av mennesker som har falt på utsiden. Tusen takk for oppmerksomheten.
Takk skal du ha, Henrik. Da vil jeg kalle alle innlederne opp til podiet. Samtidig som jeg overlater ordstyrejobben til Geir Heierstad, som er instituttdirektør på NIBR. Og det er ikke bare for å kaste glans over samtalen, men fordi Geir har jobbet med denne tematikken over lang tid, og blant annet gitt ut boka Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Vær så god, Geir.
Sitter her dere.
Sånn, supert, veldig bra, og tusen takk for innledninger og kommentarer. Her er det utrolig mye å gripe tak i, og vi har nå 40 minutter til å diskutere hva er vi villige til å offre for sikkerheten. Vi har også planer om at vi skal åpne opp for spørsmål fra salen, så begynn å tenke litt på hva dere har lyst til å vite mer om. Men først har jeg tenkt å spørre Tina og Stian, nå har dere fått gode kommentarer fra folk som faktisk har lest rapporten deres og reflektert på den. Har de pekt på sider ved denne rapporten som har overrasket dere, gledet dere, provosert dere?
Jeg vil sige, at jeg er meget glad for kommentarerne, og tusind tak for tilbagemeldinger. Jeg synes, det er nogle meget vigtige kommentarer, og jeg skulle ønske, at I kunne have været medskribenter i forhold til netop at tydeliggøre lovværket, som jeg mener er utrolig vigtigt, som jo så griber fat i også netop samtalen om religion, hvis det er den type ideologi, hvis vi kalder det det, som kan drive en ud i et radikaliseret tankesæt. Fordi det er så vigtigt, at... Altså, at den del ikke bliver for stærk på den måde at forstå, nu ser jeg i Danmark, de bekymringer, der kommer nu, er rettet mod udsagn på Facebook for eksempel, som jo ligger helt vildt lavt i forhold til, hvad vi skal opfatte som truende. Og det i sig selv er dybt bekymrende. Så på den måde skulle jeg kunne ønske, at vi havde skrevet sammen. Så tak for det.
Jeg vil jo først bare starte med takk. Dere var våre første valg når vi skulle spørre om kommentatorer, og jeg er glad vi fikk førstevalgene våre. Og takk for at du leste grundig og innsiktsfulle kommentarer. Og om jeg ble ikke provosert av noe, jeg tenkte heller at kommentarene er på en måte omforente. At det er i stor grad omforent om viktigheten av å gi verktøy og viktigheten av balansert tilnærming til dette. Og når du, Henrik, nevnte metaforen tilløp uten hopp, så synes jeg egentlig den var ganske god, for jeg tenker at vi har vært der litt lenge nå. Vi har vært i tilløpsfasen, og det er på tide å dra dette forebyggingsarbeidet og få løst noen av de flokene vi står i. Og så er ikke alle floker som er mulig å løse, men i hvert fall komme litt bedre, komme noe videre. Og jeg tror det handler egentlig i stor grad om å forene krefter og prøve å gjøre et metodisk arbeid videre. Men jeg synes jo disse kommentarene også synliggjør viktigheten av å ha med ulike fagretninger inn i et sånn type utviklingsarbeid. Ja. Så jeg tenker det belyser på en måte de innsiktsfulle kommentarene i dag. Mm.
Flott, takk. Det har blitt nevnt flere ganger hvor store konsekvenser vi kan se liksom av type valg vi gjør når vi snakker om risikovurdering, når vi snakker om reintegrering. Dette er et felt hvor ting blir satt ordentlig på spissen. Mari og Cecilie, helt sånn avslutningsvis, i deres kommentar så snakket dere om denne psykologiseringen kontra ideologi. Og det har vært tatt opp flere ganger. Det er tatt opp i rapporten. Tina nevnte det. Henrik var litt også inn på det. Dette med definisjoner. Ikke sant? Hva er radikalisering? Hva er, eller hvem er en radikalisert? Og så ser man at det er store endringer over tid på hva vi legger i nettopp disse begrepene. Og så er det også en sånn tanke her om at hva vi faktisk legger i det, handler og vil få direkte konsekvenser i hvordan vi gjennomfører blant annet risikovurderinger og hva vi tenker om reintegrering som sådan. Så her er det et område hvor ord kan få dramatiske konsekvenser. Og jeg bare inviterer dere til å tenke litt mer om hvordan dere jobber med definisjoner og hvordan dere jobber med å på en måte få et klart bilde av hva vi snakker om, og hvordan dere opplever kanskje litt utdypende på denne endringen som er der. Er den god, er den dårlig, eller greier vi hele tiden ha et sånn omforent blikk på det psykologiseringen som handler om mistrivsel, omsorgssvikt, utenforskap, kontra ideologi, religion har blitt nevnt, og så videre. Hvordan står dere i dette spennet?
Ja, det som jo er veldig utfordrende på dette feltet er jo at dette handler jo ikke om liksom de samtalene jeg og Cecilie har mellom oss, men det handler jo om hvordan ikke sant, hele kommunen, alle ansatte, forstår når skal jeg bli bekymret og ikke bekymret. Så bare det å liksom hele veien kunne klare å ha en kompetanseheving som knytter seg til liksom, hva er egentlig radikalisering, når skal jeg bli bekymret, når skal jeg melde ifra, det er jo kjempekrevende, fordi det er jo veldig personavhengig hvordan noen oppfatter hva dette er. og når man blir bekymret. Samtidig så vil jeg jo si at det har vært en endring, i hvert fall de 9 årene vi har jobbet, på hva som liksom meldes som bekymringsfullt. Altså i begynnelsen så synes jeg liksom det var liksom klesdrakt nærmest, som kunne være ganske nok da, til at mange ble ganske bekymret, for å si det sånn. Så synes jeg også at tjenestene har blitt bedre på å definere når er det jeg skal bli bekymret, og da utifra, sånn som du sier også, mange ulike faktorer, men det er jo en kjempekompleks utfordring, veldig vanskelig å bare si du skal bli bekymret, og så komme opp med en liste, liksom, med disse faktorene. Men jeg tror det er utrolig viktig å ha med seg dette med at det er så vanvittig mange individer involvert fra ulike tjenester. Det er ganske annerledes når en skole melder en bekymring for en ytring i et klasserom, hvordan den håndteres, hvordan den tas opp, kontra NAV eller oppfølgingstjenesten. Man snakker liksom ofte om kommunen som en stor enhet, men det er jo veldig mange ulike tjenester med veldig mange ulike mandat og veldig mange ulike mennesker. Ja.
Må jeg lige...
Kjør på.
Ja, nej, det vil jeg gerne kommentere på, fordi det er netop med, at, og det er så i forhold til risikovurderinger og lovgivning, det med, at når en skole melder ind, at der er en bekymring, og der tænker jeg, hvis vi ser på de... angreb, der har været, så er det jo ikke skolebørn, der står bag. Og der vil jeg netop også sige, i forhold til den meget omfattende lovgivning, der er i Danmark, i forhold til informationsudveksling på tværs af tjenester, er det rimeligt, at vi har den uanset alder, eller kunne man lave en mellemlanding i Norge for eksempel, der hed, at man satte en eller anden... grænse for i forhold til type individ og alder, hvornår man udvekslede alt, eller at der skulle være tale af særlige markører i forhold til, hvornår der blev åbnet op.
Du kan få lov til at sige noget mere, altså. Ja, bare, kom igen.
Ja. Jeg er veldig enig i det Mari siger, og jeg tænker det... Det med alder også, det er veldig spennende forslag du kommer med, for vi ser jo også at bekymringene, eller de det meldes bekymring om til politiet, alderen på disse individene har sunket de siste årene, men det dreier seg nok også mye om hatefulle ytringer og ekstreme ytringer, trusler om vold og så videre, som også handler om egentlig hele verdenssituasjonen og hvordan, hva barn får med seg, hva de påvirkes av på sosiale medier og så videre. Og at skolene selvfølgelig også får med seg mye av dette, og derfor melder bekymring ofte til oss. Men det er som Mari sier, og at nå er det kanskje det som er det nye de rapporterer inn til oss, selv om det egentlig ikke handler om radikaliserte individer, men det handler om ungdom som tester grenser, eller grensen for hva som er lov å si, eller akseptert å si, den ser vi flytter seg, og at stadig grovere kommentarer, mer hatefulle ytringer er mer hverdagslig, dessverre, også på skolene.
Mm. Fint, takk. Henrik, du nevnte tillit og snakket en del om tillit. Og i rapporten så gir den også innsikt i hvordan den nordiske velferdsmodellen, hvor jeg ser tillit som helt sentralt aspekt ved, gir, eller påvirker tilnærminger til risikovurderinger og reintegrering. Men den fokuserer ikke heller spesifikt på hvilke elementer som er liksom mest effektive her. I tillegg så er det jo store diskusjoner hvor vi ser at den nordiske velferdsmodellen også endrer seg. Det er jo ikke bare hvordan vi definerer radikalisering som endrer seg, men det er også hvordan nordiske velferdsmodellen liksom, er også i endring. Og noen mener også at den er truet. Kan du... kort greie å koble dette med tillit og dette med den nordiske velferdsmodellen som nevnes gjentatte ganger i rapporten.
Ja, det skal jeg gjøre kort. En krevende og kompleks problemstilling. Det har jo ikke bare med velferdsmodellen å gjøre, det har jo mer generelt hvordan gjennom lang tid i Norden har vokst frem samfunn, hvor vi sier at tillit er en viktig del av måten vi forholder oss til hverandre på. Det går an å kvantifisere. Det er faktisk slik at vi lever i et samfunn hvor vi ikke trenger å ta veldig mange forholdsregler hele tiden, fordi det oppleves som at det er ganske stor tillit mellom oss, og også tillit til institusjonene. Ulempen med et sånt system er at hvis det blir samtidig veldig komplekst, vi sier ofte byråkratisk, jeg alltid litt redd for å bruke det som et negativt ord, for jeg tror byråkrati også er noe veldig fint, men hvis det fremstår for folk flest som noe som gjelder de på innsiden, men ikke meg, så kan det også være noe farlig, for da blir det rett og slett at alle de andre har tillit. Det et eller annet stort fint der ute som består av massevis av norsk kos og jul og tillit, og det så fint. Men som Paul Simon synger en sang, But Lord, have you forgotten me? Ikke sant? Den opplevelsen av, jeg hører jeg hjemme i dette da? Har jeg noe som helst med dette å gjøre? Og når man kommer i møte med det, så opplever man det kanskje som ganske fremmedgjørende, fordi det et vanskelig språk, det vanskelig å forstå, det kan være de tingene vi snakket om tidligere, at det forskjellige mennesker har å forholde meg til. Ikke skjønner jeg hva forskjellen på barnevern og NAV, men det noen som stadig ringer og noen jeg skal snakke med. Og det kan nok være en ting vi ofte har undervurdert i den norske eller nordiske tillitsmodellen, at den blir litt for lett for dem som allerede på innsiden. De som allerede har tillit, og som allerede behersker den. Og hvis du da for eksempel kommer fra en familie hvor kanskje også du ikke behersker norske språket spesielt godt, eller andre ting som har gjort at hjemmesituasjonen oppleves som annerledes enn idealet som der ute, så oppleves avstanden enda større. Og det å ta det på alvor, og snakke om hvordan kan vi få nettopp de menneskene som opplever seg på utsiden til å være deltaker i samfunnet. Altså et av mine favorittessays i samfunnsvitenskapene er jo filosofen Hans Skjervheims gode gamle deltaker og tilskuer. Og det handler jo egentlig om metodologien i samfunnsfagene, men det samtidig en sånn introduksjon til hva vil det si å være menneske i et samfunn. Og det nok noe av det vi må arbeide mest med, og som jeg vet at mange arbeider med i antiradikaliseringsarbeidet, å vise de menneskene som opplever seg mest på utsiden, at du en deltaker i dette samfunnet, og du har god plass til deg der. Og det nok en side ved velferdsstaten og velferdsmodellen som vi ikke har vært oppmerksomme nok på i praksis, tror jeg.
Fint.
Jeg tror også, at vi arbejder lidt imod tiden. Altså på den måde at forstå, at den skandinaviske velfærdsmodel, den baseret netop på tillid, på forståelse af, hvordan man gør ting. Men den refererer også meget til en middelklasse borger. Den form for kultur og sociale normer, den person bærer med sig. Og der tror jeg, at det vanskeligt på en måde, når man ikke repræsenterer den kultur, som en tillært kultur, på en måde at finde sig til rette i det samfund, der nu. Og især hvis jeg ser på Danmark, hvor fællesskab i større og større udstrækning, sådan som jeg ser det, i ental. Og når der den form for skole, vi har, at du skal passe på, at du ikke falder udenfor, og du skal hele tiden være med i de samme majoritetsorienterede fællesskaber, så bliver grænsen for, hvornår man falder udenfor, mere og mere snæver. Og vores måde at gøre fællesskab på, altså hvis jeg ser, da jeg voksede op, hvor man var nogen i klassen, der måske deltog i noget, og andre deltog i noget andet, så er det som om, at hele klassen skal gøre det samme hele tiden sammen. Og det skaber hurtigt, at man bliver en taber.
Fint, tak. Jeg har et spørgsmål direkte til dig, Lene, hvis jeg kan komme med det. Dette jo en nordisk studie, og når det gjelder risikovurderinger, så ser vi at det et skarpt skille, som det blitt nevnt her, mellom Danmark og de andre nordiske landene. Så balansepunktet mellom det som handler om personvern og samfunnssikkerhet slår seg ned, ganske forskjellig i Danmark kontra de andre landene. Og så sier Stian at det enkelte ikke helt sikre på om vi skal bare ta en dansk modell og så kjøre den på resten, at det løsningen. Jeg vil gjerne at du skal si litt om den danske modellen, sett fra ditt perspektiv, og hvis ikke Danmark kan være en inspirasjon når det gjelder for eksempel standardiseringer i risikovurderingen, finnes det noen andre land vi burde se til?
Det var jo et godt spørsmål det. Jeg vil nok bare si at sånn som jeg forstår den danske modellen, så den veldig utviklet i samarbeid mellom både forskere og praktikere. Og det en del av de dilemmaene der som har prøvd å forhindre da, ved at det også i liten grad vekk på det sekuritiseringsmandatet som man kan ha innenfor å forebygge voldelig ekstremisme. Og det som kanskje slår meg mest vel at det utfordringer med å få gode retningslinjer da, og dilemmaer i dette arbeidet. Men det som den danske modellen, de har en veldig lang tradisjon for å ha total deling av data. Både på barne- og ungdomskriminalitet så sitter de jo sammen SSP og deler på en helt annen måte enn vi har en tradisjon for i norske SLT-arbeidet. Og det er jo, det er kanskje den lovverket har vært helt annerledes der fra utgangspunktet. Sånn at der tror jeg man har kanskje jobbet litt med å skrenke det inn når man har jobbet med den infohusmodellen. Det er litt min refleksjon rundt det, fordi man har hatt noen skandaler nå i Danmark med alt for mye deling av sensitive data for tidlig, som har gjort at man har fått også forskere inn nå for oss å jobbe med å se på nettopp identifisering av barn og ungdoms kriminalitet på en annen måte. Så det er litt sånn min refleksjon rundt det, at det er noen man har møtt kanskje litt nye måter å samarbeide på i den infohusmodellen som man ikke har sett før der også.
Fint, takk. Da har jeg tenkt på å vende meg til salen her, og så lurer jeg på om det er noen som har noen spørsmål til denne særdeles kompetente gjengen som sitter der oppe. Så gjerne kort presentasjon, og så et spørsmål. Ja, vær så god.
Ja, jeg heter Martin og jobber i Oslo kommune med et prosjekt som heter Ytringskultur på nett, hvor vi prøver å se hvordan kommunen kan jobbe med særlig sosiale medier da, og den kulturen som er der. Og det er det som slår oss litt, fordi at dette med sosiale medier og den transnasjonale biten av dette, en ting er jo bydelene. Vi har 15 bydeler som er små kommuner på sett og vis i seg selv, men i dag så kan jo en i Boston sitte og radikalisere en i Bydel Bjerke, og vi lurer jo litt sånn på hvordan skal kommunene angripe dette sosiale konglomeratet av ulike plattformer og informasjonsdelen der, og politiet har jo en avdekkende rolle, og kommunen skal ha en forebyggende samtalemodell. Og det synes jeg har blitt kanskje litt lite belyst i dag, er jo når vi får innspill fra lærere og andre om dehumaniserende språk på nettet, nettkanaler hvor humor og humorifisering blir brukt, memer og så videre. Det etablerer seg kulturer som mange synes kanskje er litt vanskelig å håndtere, fordi det er ikke hatefulle ytringer, men det er samtidig en dehumaniserende kultur. Jeg lurer på litt om dere har noen refleksjoner på politi og kommune i et sosialfaglig perspektiv møter et, og etikken i dette da, fordi vi som kommune skal ikke avdekke på samme måte som politi, men vi skal samtidig ha et språk for å møtekomme kulturene som oppstår der, selv om vi kanskje ikke alt får være der.
Oi, det var et veldig godt spørsmål. Er det noen som føler seg kallet til å si noe? Ja?
Ja, det er et stort, stort spørsmål, Martin. Og veldig godt spørsmål. Og vi, i hvert fall hos oss i Bærum, så har vi jo prøvd å bruke, altså det finnes jo allerede noen gode etablerte modeller, for du nevner jo særlig skole, og hvordan kan kommunen sammen med skolen tar tak i det, og da har man jo den bra, og du har på en måte ulike godt etablerte verktøy for dette som vi også prøver å oppfordre skolene til å ta kontakt med, prøve å lage større foredrag, dialogmøter, webinarer og så videre, hvor man kan få mer informasjon om hvordan du møter for eksempel ekstreme ytringer i klasserommet. Ja, så det er litt å prøve å bruke de gode etablerte tingene vi har allerede. Og selvfølgelig så er jo vi i politiet opptatt av å også kunne være en sparringspartner for dere når dere står i disse tøffe sakene. Det er radikaliseringskontakter i alle landets politidistrikter, og ring oss, bruk oss, både til kompetanseheving ute på konkrete skoler hvor man kjenner på problematikken, til å komme og holde foredrag og jobbe konkret med de lærerne det gjelder, eller som står i disse vanskelige situasjonene. Og selvfølgelig huske på å varsle oss når det er konkrete trusler eller mer alvorlige utsagn som kommer, både i forhold til også bruke politiets nasjonal kompetansesenter for hatkriminalitet. Og de er også kjempefine å spare med i disse sakene, hvorvidt det skal anmeldes eller ikke. Mm. Og så har vi jo 10. august, da vi får skryte litt av minne- og læringssenteret i Bærum, og som selvfølgelig nå har åpnet og tar imot skoleklasser og er veldig interessert i å ta disse samtalene i de gode dialograммene de har på senteret.
Mm. Flere som ville svare der? Ja, Lene?
Ja, jeg tenker på det er jo en del dilemmaer som kommunalt ansatte har, spesielt når man opplever at man blir på en måte litt i skvis da, med å være en sikkerhetsaktør, samtidig være den som har den relasjonelle, skaper den tryggheten I den kontakten. Sånn at jeg har forstått sånn at noen steder så har man også lagt sånne ansvarsgrupper I politiet som kan også drøfte ting anonymt og så spille inn spørsmål om for da, som kan være en sparringspartner. Mm. Ja.
Bare veldig godt for takke for at dere nevner dette læringssenteret, min og læringssenteret, og noen av underviserne derfra her nå. For det jo nettopp et eksempel på at vi prøver å lage en arena som oppleves som trygg, og som det lett å finne for lærere. Hvor det mulig å ta med seg skoleklasser, og hvor det et gjennomtenkt opplegg, drevet frem av folk som ordentlig profesjonelle på dette, og som selv del av sånne nettverk. Og vi håper at det et bidrag til akkurat dette. Og så vil jeg bare legge veldig kort til, noe av det viktigste vi kan gjøre I alle sånne spørsmål, jo å gi lærere trygghet på hva de skal si, og ikke minst opplevelse at de støttes I å si det. Jeg husker selv jeg hadde verdens beste barneskole der inne på Uranienbo skole rett oppi her. Og hun var så utrolig flink på gjentakelse. På antimobbebudskapet, dette av 1970-tallet, det skulle snakkes om hele tiden. Det ikke sånn, nå vi antimobbedagen, men, og jeg skjønte det først etterpå, hvor bevisst hun var på det. Jeg husker faren min, han var politiker, han pleide å si at det når du begynner å bli lei av å si noe selv, at du begynner å sive inn der ute. Men hans advarsel, nei, nå har jeg sagt om det så mange ganger, så nå gidder jeg ikke igjen, men dette jo ting vi hele tiden må snakke om, ikke minst fordi de møter et så enormt bilde, fra veldig mye av det du beskrev veldig godt, med et nydelig bokstavrim for øvrig, Boston til Bydel Bjerke, men det jo altså snakk om virkelig en verden hvor dette møter en veldig sterkt. Da må det hele tiden være en diskurs og språk som viser at det visse ting som vi skal være på vakt overfor, og visse måter å snakke om, og om hverandre på, som bare ikke godtakbar. Og gi lærerne og skolen trygghet på at det et viktig budskap.
Mm. Fint. Det noen flere spørsmål? Ja, Lars?
Takk skal du ha. Jeg lurer på, rapporten jo fersk, jeg har ikke fått lest den, men jeg lurer på om dere tematiserer det, hva skal vi kalle det, kontrollen I den gode saks tjeneste. Nettopp fordi spørsmålet her hva vi villige til å offre for sikkerheten. Det blir veldig, veldig fort et samfunn hvor vi ikke bare bedriver forebygging på det helt generelle nivået, som jo åpenbart viktig, der hvor det handler om å få verdier inn I samfunnet, men når vi bygger et system hvor det skal overvåkes, hvor det skal interveneres, og hvor intervensjonen I seg selv kan skape utrygghet, kan faktisk redusere tilliten, kan faktisk, og vi har eksempler på, både fra Norge og fra andre land, på at nettopp den tidlige intervensjonen fører til dette forferdelige, håpløse begrepet radikalisering. Det min kjepphest, så jeg skal ikke dra den nå. Men ekstremisering, som faktisk et bedre uttrykk, nettopp fordi man opplever å bli overvåket, man opplever å bli mistenkeliggjort. Så denne gode hensikten kan altså møte seg selv I døra og skape en type samfunn som vi ikke ønsker. Og derfor så lurer jeg på om I hvilken grad dette tematiseres I rapporten, også begrepsmessig. Jo, så brukes det veldig mye penger på dette nå. Virker det? Hvordan måler man om dette faktisk virker? Hvor mange har ikke blitt såkalt radikalisert? Hvor mange har man faktisk klart å hindre? Altså, hvis man skal vurdere kroner og øreinnsatsen opp imot noe, så burde man jo ha et mål på om man lykkes eller ikke. Og de evalueringene har jeg så langt ikke sett. Ikke I noen av disse ulike sammenhengene. Takk.
Fint, takk. Stian og Tina, det første spørsmålet gikk kanskje til dere, og så var det et spørsmål om hvordan man måler suksessen av blant annet reintegreringsprogrammer, og om det lar seg gjøre, som dere andre kan tenke litt på, om noen har lyst til å prøve seg på del 2 av spørsmålet, men først Tina og Stian.
Jeg vil gerne både del 1 og del 2, har jeg kommentar til. Del 1, ja, vi har forsøgt at tematisere det, måske for indirekte, kan man sige. Jeg er jo helt med på kritikken af radikalisering, og har selv slåsset med det begreb i efterhånden flere år. Hvad hedder det? Og det vi har forsøgt at sige med netop i forhold til reintegrering, at udgangspunktet er, at man skal stoppe volden, som man kan sige er lovgivningsmæssigt baseret, at det er ikke lovligt i et demokratisk samfund at bruge vold som middel. Men at man ender i virkeligheden med at gøre både og, altså sigte på i den holistiske indsatstjeneste, bliver det jo det, man også kan kalde en transformationsmaskine. Altså vi vil have en særlig form for borger, kan man groft sige, i altså den, der kommer ud. Man bliver ved med at foreslå de samme typer indsatser, som vi har baseret velfærdsstaten på altid. Og det støtter måske den enkelte, men i et andet perspektiv gør det måske også noget andet, at vi sigter på en særlig borger, når vi kommer med vores indsats. Og det kan man, det er jo så en noget anden diskussion, men alligevel. Og så vil jeg sige også, det vi snakker om, tydelige forandringsteorier, hvad fører til hvad, er fuldstændig afgørende for at kan evaluere en indsats. Og der, det kommer vi med et direkte bud på, at altså de der implicite antagelser omkring, hvad radikalisering er, og eksplicite, altså de eksplicite finder vi i råd og vejledninger for diverse styrelser og ministerier osv. Men der er alt muligt implicit, også fordi begrebet er forholdsvis rodet. Altså alle kan jo i princippet være såkaldt radikaliseret. Det er jo en måde at gøre ting på, altså hvor det går amok på en måde, at du er villig til at bruge vold for et hvilket som helst mål. Hvad hedder det så? Ja, vi forsøger at, altså på den måde at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, vi sigter på, hvis et, vi ikke har tydelige forandringsteorier fra A til B, og også når radikalisering er så forholdsvis rodet et begreb, som det er.
Godt spørgsmål knyttet til kontrollen, eller har vi tematisert kontrollen i en gode saks tjeneste? Jeg vil bare, kanskje bare få sagt det, at dette var et ganske lite forskningsprojekt med relativt lite midler, som vi skulle tematisere to tematikker. Så sånn sett så har vi ikke klart å belyse dette fra alle de vinkler og, som vi ønsker. Og kanskje ikke med den gjengen som vi gjerne skulle gjort det samme med heller. Men kontrollen i en gode saks tjeneste, det første som slo meg var at den, hvordan helse- og velferdstjenesten i Norge hegner om taushetsplikten. Var noe av det første jeg tenkte på, hvordan det egentlig kanskje belyser tjenester som fortsatt ikke går med begge beina inn i kontrollvirksomhet, men faktisk står ganske tydelig i sin posisjon om å ivareta klienten og klientens rettigheter. For man kunne jo tenke seg at de kanskje i enda større grad enn det ser ut til hadde tredd over i kontrollvirksomhet og utlevert mer informasjon enn det det ser ut til at det gjør, selv om det varierer her mellom, fra ulike steder til steder. Så ja, jeg synes egentlig vi prøver å tematisere det uten at vi nødvendigvis bruker den type ord. Og jeg tenker det er et veldig viktig spørsmål fordi det handler om nettopp hva er vi villige til å offre, hvor vil vi hen, og hvilke prinsipper ønsker vi å stå fast ved i det norske samfunnet generelt, men også i dette type arbeid.
Jeg låter bare veldig kort følge opp der, fordi vi står jo overfor en ny virkelighet nå med kunstig intelligens i rask utvikling. Og det så utrolig fristende å bruke det i overvåkningsøyemed, fordi man kan samle så utrolig mye mer stoff på kort tid og analysere det. Men der ligger det en lang rekke overvåknings- og personvernproblemstillinger, som jeg tror vi på ingen måte har gjennomtenkt nok. Så det nok et ny forskningsrapport som disse utmerkede forskerne og andre bør arbeide videre med, hvordan kommer det til å påvirke akkurat det du snakker om, hvor vi kanskje da sier at ja, denne andreklassingen her sa noe rart, så nå følger vi litt med på den familien en stund, vi. Ja, men vi kan ikke ha telefonovervåkning, nei, men vi har andre ting. Vi kan for eksempel ha tekstprogrammer som følger med på alt vedkommende skriver i skolestiller, og melde tilbake hvis vi mener det en sammenstilling av ord som vi ikke bruker. Der vi nå, teknologisk. Kanskje vi der snart politisk. Så her det verdt å være på vakt.
Helene og så Mari.
Nei, jeg var egentlig litt av samme poenget der, med at det jo en veldig økt overvåkningstrykk nå. Vi vet jo at PST bruker Palantir, og det jo mye utveksling som skjer mellom disse sikkerhetstjenestene. Og det jo, jeg tenker også på dette fraværideologi, har også sammenheng med rettsstatsprinsippene om at det jo nettopp handlinger som skal forebygges og straffes, ikke meninger og holdninger, men det på en måte den balanseringen der i forhold til hvordan forandringsprosesser kan foregå, som jeg forstår at denne rapporten peker tydelig på da.
Mari?
Nei, jeg vil bare understøtte det Stian sier, for det jo nettopp selvfølgelig det vi kjemperedde for i det arbeidet her, og det det som dilemmaet i det arbeidet her, jo at kommunene blir politiets forlengde arm, og at vi blir politiets overvåkere. Og det vi kjempebevisst på, og det jo helt klart også i denne rapporten, det ikke sånn at jeg tror at praktikere ønsker å innføre infohusmodellen og innføre rettspleieloven, selv om det hadde vært en veldig enkel måte å løse problemet på, men det jo nettopp fordi vi så bevisst på viktigheten av tillit i våre tjenester, og det å gjøre våre tjenester gode på å håndtere bekymring, og vi må på en måte skille litt mellom en bekymring her og en risikovurdering, for det et litt annet nivå. Så det å gjøre våre tjenester gode på å håndtere bekymringer på egenhånd, uten veldig sånn lav terskel for hele tiden varsle, det jo kjempeviktig på lang sikt, helt klart.
Cecilie?
Jeg vil også bare nevne at også i politiet så vi veldig opptatt av å diskutere dette, og det var jo inne på i innlegget at dette noe av det vanskeligste vi gjør, og veldig opptatt av det at vi ikke skal stigmatisere noen unødvendig her, og både som du inne på også, at vi ikke noe moralpoliti eller religionspoliti, det lov å mene meget, men det hvordan du selvfølgelig ytrer det, og om du agerer på det du mener, som, hvor det fort kan bli politiets sak, da. Og hvor vi men hvor vi også møter på denne problemstillingen som dere nevner om med taushetsplikten, når vi sitter med en bekymring og tenker at her det kanskje ikke så lurt, vi bekymret, men det dumt kanskje at vi tar kontakt her nå, vi vet kanskje det andre tjenester inne, kanskje, ikke sant, og hvor vi møter på utfordringer i forhold til taushetsplikten, hva kan vi dele, og hvordan kan vi samhandle for å best mulig vareta denne personen eller denne bekymringen.
Beklager, tiden ganske knapp her. Hadde du en veldig kort replikk her nede?
Det var det.
Fordi dere etterlyser et strukturert verktøy til å gjøre risikoanalyser, og det har jeg sans for, men så blir spørsmålet, hvor mange dimensjoner skal man ha med? Den danske har 9, etter det jeg skjønner. Det 18 da i den, og så videre. Og så kan man legge på og legge på. Jeg har en bekjent som har utviklet en modell med 102 variabler. Og det høres latterlig ut, men med kunstig intelligens så det bare å fylle på. Og så har du svaret der. Og plutselig så har du altså en preaktiv lovgivning som sier, her har vi et verktøy som forteller oss at du kommer til å bli en ekstremist, så vi setter deg i fengsel nå.
Les New York Times i dag om hvordan man følger opp mulige barnepornografiske bilder på nettet og kan bli flagget, og det kan skje gjennom et helt uskyldig bilde som barnet ditt selv har tatt, som ble lagt inn i et album og så kom på Facebook. Så det, altså, her skjer det ting veldig raskt nå.
Flott. Denne rapporten hadde en helt sånn klar målsetning, og det var å gi beslutningstakere og praktikere et grunnlag for å videreutvikle arbeidet med både risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer. Nå har dere snakket om det, og jeg tror at dere liksom enige. Jo, det gir et grunnlag for å videreutvikle dette arbeidet. Men vi som forskere og et forskningsinstitutt, vi lurer liksom på hva veien videre nå, hvis vi kan fort ta en sånn runde her og begynne nærmest bokhylla hos Cecilie. Hva tenker du hvis vi skal snakke om kunnskapshull, hvis vi skal forske mer, hvis vi skal grave mer i dette her sammen, praktikere, beslutningstakere, forskere, hvor det vi har nødt til å bevege oss nå? Det å ta disse 9 ulike aspektene ved standardisering, gå opp mot under 2? Hvor det dere ser at vi vil vite mer?
Nei, nå har det jo kommet 2 forskningsrapporter som går veldig inn på hvert fall min funksjon i politiet, de bare på kun kort tid nå. Så jeg føler jo at kanskje jeg skal være så bastant og si at tiden er ferdig for å forske for en liten stund i hvert fall, og så kommer ekstremismekommisjonen nå rett rundt hjørnet. Så helt sånn personlig og for vår funksjon så tenker jeg at nå går vi fra ord til handling, håper jeg da, at vi faktisk ser litt frukter av denne forskningen, fordi det er gjort veldig god forskning på dette nå i det siste, og nå er det på tide at det kommer noe konkret.
Bra. Helene?
Jeg tenker det er viktig å følge forskning på dette området her, helt klart, hvor man også kommer mer fra ekstern forskning, da, ikke bare i politiet eller konsulentfirmaer som evaluerer det.
Bedre samarbeid og mer læring på tvers av institusjoner i dette arbeidet, samtidig som vi ivaretar tilliten, også tilliten hos de menneskene dette handler om. Det er vel en mulig måte å oppsummere det på, og der fremstår det i hvert fall fra rapporten som det er mye vi kan gjøre uten dermed å gå på akkord med rettssikkerhetsstandard.
Fint. Mari?
Ja, jeg bare støtter meg til de andre og faktisk nå setter seg ned og bruke praktikere erfaringer sammen med forskningen og prøve å lage et bedre rammeverk, som ikke nødvendigvis betyr deling av mer info eller sånn, men i hvert fall vi får mer avklaringer og et mer profesjonelt rammeverk for å jobbe innenfor. Det tror jeg i hvert fall vi som praktikere synes at tiden er virkelig innenfor. Ja.
Ja, Tina og Stian, har dere forsket ferdig? Vi må ta en pause nå.
Nej, jeg vil følge Helene og sige, at også med hendes blik på, hvad Lars siger om, at altså med kunstig intelligens, at der skal følge forskning på, som ikke hedder konsulentbureauer. Og så synes jeg helt klart også, at man skulle prøve at udvikle nogle tydelige forandringsteorier og evaluere indsatserne.
Jeg får lov til at sige 2 ting. Det ene er, at Tina og jeg, sammen med nogle andre nordiske forskere, er i gang med et forskningsprojekt om radikaliserte individers erfaringer med interventioner fra særlige velfærdstjenestene, men også møte med politiet i Skandinavia. Og der håber jeg kanskje, Tina, at vi kan klare at identifisere noen, det noen forskjeller mellom erfaringer blant de radikaliserte individene i Danmark som har det danske systemet versus i Norge som har en mye større grad av vern av taushetsplikten. Så det det ene. Men det andre jeg hadde lyst til å si at ja, det tid nå for å gå fra forskningen til å utvikle prosedyrer, strukturerte vurderinger, og så videre, og så videre. Og i kronikken i Aftenposten i dag, så utfordrer jeg også nasjonale myndigheter. For slik jeg ser det, så har det vært en utfordring på nasjonalt nivå til å klare å omsette forskning og erfaringspraksiser til konkrete anbefalinger og retningslinjer. Og det tror jeg noe av et sted må det initiativet komme fra, og det må på en måte styres og administreres fra et eller annet hold, for det kan ikke administreres og styres fra lokale praktikere i Bærum. Det må på et eller annet høyere nivå. Og der det, sånn som jeg analyserer det, en strukturell utfordring i Norge, som jeg håper nasjonale myndighetene nå tar tak i med alle disse forskningsrapportene og ekstremismekommisjonens arbeid. Så der tror jeg det ligger en vesentlig element for å få dette videre. Og nå har Marit lyst til å si noe. Får hun lov til det?
Hæ?
Representanten fra Justis.
Ja. Siste ord ikke sagt, fikk jeg akkurat høre, selv om jeg trodde det. Ja.
Takk. Marit Bjørsnes heter jeg fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Jeg representerer jo da oppdragsgiver for rapporten. Tusen takk for en veldig god rapport og for et interessant arrangement. Vi har jo over flere år ønsket oss midler til å evaluere mange av de tiltakene som vi har satt i gang i drama egentlig av denne handlingsplanen da, mot radikalisering og voldelig ekstremisme som først kom i 2014 og som vi har videreutviklet litt underveis. Og det er ofte lettere å få midler til tiltak enn å få midler til å evaluere. Men nå har vi i hvert fall fått midler til det her, og og rapporten som har evaluert radikaliseringskontaktordningen i politiet. Og tidligere år så kom det også en evaluering av arbeidet mot radikalisering i kriminalomsorgen. Som jo er liksom alt det her liksom kjerneområdet i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Så vi veldig glad for at vi har det med oss, og så kommer jo snart ekstremismekommisjonen om noen måneder, og da skal vi gå i gang med arbeidet med en ny handlingsplan og se på det her rammeverket og se hva skal vi ta med oss videre, hva må vi videreutvikle, og hva er det som er helt nytt som vi trenger å utvikle. Og da er jo både praktikerfeltet og forskerne viktig også å ha med seg i det arbeidet. Så tusen takk.
Flott. Og da på vegne av Nibro-forskerne, takk for oppdraget. Og så vil jeg på vegne av Stian og Tina si takk til kommentatorene her, og så har vi en liten sånn takk for at dere stilte opp gave. Og så tusen takk til publikum her. Veldig bra. Da er vi ferdige.